on this.
Hey, did you ever hear the one about Superman and Wonder Woman?
Stop planning around.
No, come on, this is a good one. Superman is flying over Metropolis, right? And he's horny as hell, and he's checking out the rooftops, and all of a sudden he sees Wonder Woman sunning herself on the roof of the Justice League, okay? I mean, she's lying there, buck naked, spread eagle, looking like she wants to be fucked, right? So Superman, he says to himself, oh my God, I gotta get myself some of that Wonder Pussy. But then he realizes that he could fly down, do a little fast pumping, and be gone before she even knows it, because he's Superman, right? He's faster than a speeding bullet, right? So Superman, he swoops down, he fucks her so quick she doesn't even see him. Wonder Woman sits up, says, what the fuck was that? And the Invisible Man says, I don't know, but my asshole is killing me.
Ok, folkens, det er ikke farta som dreper, det er...
Ja.
Hvilken episode er dette, egentlig?
17.
Du må minne meg på dette her. Nei, 17. Nei, det er 18.
18
er det. Vi er kommet til 18.
Jeg bare så opp, tenk i 17. mai.
Vi er kommet til 18.
18. mai og episode 18.
Jep. Så, hvem er det som er her i dag?
Vi er på vår 18. man.
Ja, 18 yes. mans. Jeg vet hvordan du kan få 18 mans på...
Du klarte å redde deg tilbake til geek-sfæren etter at jeg begynte å dra inn sånne offisielle ting som 17. mai og sånn.
Jeg vet hvordan du kan få 18 dudes på... Nei, det kom ut veldig feil.
La oss ikke dra det lenger, i og med at Alex begynte med dette og Thor-greiene sist.
Aldri sett så mange dudes. Men forresten...
Det var hakket for langt.
Ja, det var det. Var det. Skal vi ta og presentere oss selv?
Ja. Skal jeg begynne?
Ja, det synes jeg.
Alexander, jeg har vært med noen episoder. Jeg liker tur og langsjøen, ja. Og i godt selskap med god vin.
Jeg prøver å bli med på fire steder.
Ring 820 00, hvis du vil snakke med denne personen.
Merk konvolutten, loverboy.
Tast 1.
Ok, neste mann.
Da, Mar Ketil. Jeg ser for meg at Liv Signe Navarsete kunne vært en kakodemon i Doom 4.
Ja. Det er helt enig.
Jeg har satt oppe dag og natt. Og så kjefter du på meg.
Det hadde vært så bra å bytte ut monsterlydene i Doom med norske politikere. Hver gang de lagde en sånn monsterlyd, så sa de noe sånn som det.
Ja.
Det synes jeg det var
dritt. Noen må remikse den.
Helt mørkt, og så plutselig hører du Per Sandberg viske i skyggene.
Han typer Gjedde kunne sagt noen utvalgte ord. Han liker ikke folk fra Mars, vil jeg anta.
Nei.
Folk som kommer fra en annen dimensjon, de er bare ute etter å snulte på samfunnet.
Og det ser jeg jo i ettertid at kongen skulle vært i stedet.
Ja, det er han, Jens Stoltenberg kan være han siste bossen.
Ja.
Den er Cyberdemon. Han kan si sånne ting som det. Mens han skyter deg med rocket launcher.
Ja, da har vi en mod.
Ja.
Det har vi har en...
Løvebakken-moden. Det er dum.
Løvebakken.wad.
du må kjenne til dine greier, hvis du forstår den, altså.
Løvebakken V1.
Man. Jeg savner Doom-wads, altså. Det er folk som lager Doom-wads ennå.
Ja. Jeg spilte Quake, altså, det er ikke Wad i Quake 3, eller noe annet, men glem det. Simpsons Quake 3, det var interessant.
Ja.
Ja.
Nei, også laget så sykt bra, vet du.
Jeg spilte en en gang før Doom 3, 10 år før Doom 3 eksisterte, så spilte jeg noe som heter Doom 3. Det var en sånn WAD-pakke, ja, som hadde Barney the Dinosaur blant annet.
Ja.
Så kunne du drepe han. Hundrevis av Barney the Dinosaurs slakta du i løpet av spillet. Så, men jeg husker ikke så mye annet fra det, men det var et fullstendig kaos. Så.
Kjørte mest nude mode, sier jeg.
Ja. Ja, er det et spill der jeg har hatt lyst på nude mods, så er det jo Doom.
Ja.
Det er...
Alt er firkant da.
Ja, og så alltid hatt lyst til å vite hvordan de der Mancubus så ut uten klær. Så.
Eva, auf Wiedersehen.
Ja, men jeg tenkte på her om dagen at det siste bossen i Wolfenstein 3D er jo Hitler, sant?
I en cyberdrakt.
Ja, men først så slås du mot trollmann Hitler,
ja,
og så cyber Hitler. Mm. Er det to Hitlere det da, eller flykter han og så hopper inn i en cyberdrakt?
Når han dør første gangen, så forsvinner han jo bare en sånn her,
ja.
Og så, det er jo ikke en ekte Hitler da, han da bare forsvinner han inn i den der cyberdrakten.
Hvem faen er det da, hvis ikke det er ekte Hitler?
Det er Hitler bare i spirit.
Oh, ja. Det er trollmann Hitler.
Ja.
Han har på seg sånne ropes, og det er sånn,
det er jo derfor han sier, når han dør. Det er jo helt logisk.
Wizard Hitler. You're a wizard Hitler. Litt Harry Potter.
Det må være det mest nerd segwayen jeg har lagt i mitt liv. Når du bare sier Eva og Fiedersen, så fortsetter vi på det spillet det gjelder.
Ja, stemmer det. Det
er en god segway.
Hvilket annet spill kunne Eva og Fiedersen vært fra da?
Nei, det er helt sant. Men
Jostein,
ja,
hva bonusspill skal du velge i Sony sitt comeback program til PC?
Do a barrel roll!
Nei, jeg skal ikke velge Star Fox 64, men jeg vet ikke, det blir nok Infamous, selv om jeg allerede har spilt Infamous. Men jeg tenkte, jeg har det ikke lenger, og jeg tenkte det er greit å ha det på harddisken på PS3, for ja, det er et så bra spill.
Mm. Så hva synes du om Sony sitt... klart på ryggen, unnskyld, comeback-program.
Ganske dårlig, egentlig. For det er sånne det er spill som er 2 år gamle, som veldig mange har, på en måte. Så jeg er tvunget til å velge ting jeg har allerede. Så jeg er ikke sånn, ikke imponert. Ikke det.
Men, de har jo sikkert litt sånn licensing-opplegg og sånn som de kan sikkert ikke velge det aller nyeste.
Nei.
Men, og gir det ut, liksom.
Kan du ta det ut i poeng til filmer og sånt?
Ja, nei jo.
Ja, nei, men jeg vet ikke, jeg synes det er litt... de burde heller gitt oss en token til å kjøpe hva som helst på PlayStation Store eller et eller annet sånt. Det hadde... Men det hadde sannsynligvis blitt alt for dyrt for dem, med tanke på at det er sikkert 30-40 mil som benytter seg av det tilbudet. De sier jo at tallet på accounts er 70 millioner, men det er ikke sjanse at det er så mange aktive. Det har jeg ikke tro på. Men nei, så det hadde sikkert kostet for mye. Så jeg skjønner jo hvorfor de gjorde det sånn. Men, whatever.
Ja,
de sier. Men når det er sagt, så er jo PSN opp igjen.
Ja,
det er jo det.
Er det.
Ja. Ok, skal vi få en...
Ja, jeg har noe for deres. Skal vi se her. Sånn.
Yay!
Den passer med. Eller hva med...
Hiro, go.
One up.
Eller... Ingen av disse lydene har så mye med Sony å gjøre, men...
Ridge Racer!
Ja, jeg burde hatt den. Men det har jeg ikke. Hæ? Så i stedet for det...
Jeg tror ikke du finner Sony sin E3-konferanse 2008 på Soundboard.
Du finner... Ja. Det skal du ikke være sikker på.
Ridge Racer!
Akkurat det er spredt over ganske mange... Over alle vinner, kan du si. Så,
Only $599.
Det er en legendarisk pressekonferanse. Folk driver å sitere den enda. En fucking... pressekonferanse. Det er ingen som driver og siterer Steve Jobs hele tiden. Sånn orett ting han sa.
May Red Crew er jo veldig glad i å ha Billy Mitchell. Sånn,
yeah. Billy Mitchell er en...
gjennomgangsmaskott. Det er jeg blir veldig glad for.
Han er en endeløs kilde til humor. Folkens, det er på tide med topp 5.
Nei, men skal vi ikke fortelle litt hva vi har gjort i det siste?
Åh, jo, ok da. Nei, vi kan godt det. Hva er det du har gjort i det siste, Alex?
Jeg skal fortelle litt om min 17. mai.
Dette bør være relevant.
Ja, for min 17. mai bestod hovedsakelig i to ting. Det var Game of Thrones-marathon. Og...
Ja, så du det når hesten fikk hodet sitt kappet av?
Ja.
Det er eneste gang jeg har sett det skje på TV.
Det var ganske kong i det.
Noen som tar og beheader en hest med et sverd. Bare sånn chop.
Ja, det var rimelig kong i det.
Ja.
Serien er jo gull. ja. Det er en megakule serie.
Ja.
Og så hadde jeg også resterende Borgias episoder som jeg også så.
Ja.
På iTunes by Boss Download.
Forresten, jeg så på Twitter noen som skrev etter de hadde sett episode 5 av, jeg så noen som skrev på Twitter mens de drev så episode 5 av Game of Thrones. De sa sånn de sa, åja, bra, jeg trodde vi skulle gå to hele episoder uten noe doggy style. for det er jo faen meg nesten hver fucking episode av den serien.
Ja, that's where the magic is.
Nei, de er ganske, de sparer ikke på kryttet. Nei. På hverken vold eller den andre typen krytt. Ketil?
Jeg skal si hva jeg har gjort.
Eventuelt, ja, hvis du vil. Har du spilt noe? Har du sett noe spennende?
Nei. jeg var i helt annen mode nå.
Ja, ja, det er helt greit det. Bare være i en annen mode.
Bare gå videre.
Ja, det er helt i orden. Jeg har spilt litt grann Yakuza 3 på PS3. Som er et gangsterspill. Det er et gangster, det er både adjektiv, det er et gangsterspill, og det er et gangsterspill.
Ja.
Så det er begge de tingene. Nei, du er en sånn ex-gangster som prøver å slutte å være gangster, og så blir du hentet tilbake inn i det. Det er en slags blanding av... det ligner ikke på GTA. På screenshots ser det ut som GTA, men det er ikke det. Det er et rollespill. Det der fightinga er sånn brawler-type. Det er sånn double dragon-slossing i 3D-opplegg. Men det er et rollespill. Så det er ganske kult.
Ja.
Bra story, mye snakking.
Ja. Kan vi si at jeg bidrar stadig til å spre retrofeberen?
Gjør det. Er det noe som kan vaksinere deg mot?
Nei. Nylig så fikk jeg en melding fra en kompis av meg på Facebook, så ba meg om å trekke ned originale Double Dragon-spillet til han.
Ja.
Og det er jo egentlig en måte å gjøre det på. Det er jo å laste ned MAME, og laste ned MAME-rommen til Double Dragon. Stemmer det. Originalet utgitt bare i Taito.
Ja, ja.
Så får du et... ja, fin fighting-spill.
Double Dragon er jo en klassiker.
Det var et av de første spillene jeg spilte på arcade.
Ja.
Det og Altered Beast.
Ja. Så et bilde av en fyr på nettet en gang som så ut som en av de der bossene fra Double Dragon. De der svære kjempegudene. Han hadde et fjes som så ut som en av de.
Konge. Det er
unfortunate fjes.
Det var godt han ikke så ut som noen i Altered Beast. Welcome to your doom.
Rise from your grave.
Å, herregud. Eller skal vi komme med en sånn lite rad news?
Ja, bring it.
Kom igjen.
Det kommer nytt Sonic-spill.
Er det det der Sonic Generations du tenker på nå?
Yeah.
Ja.
Til vinteren.
Men er ikke det litt sånn reboot?
Det kommer jo til 3DS-en også, faktisk. Og der kan du spille både i 2D-view og 3D-view.
Ja.
Jeg merker at det tar helt av her nå, med engasjement og...
det er det mest jeg har sett traileren til det. Det er det mest desperate jeg har sett fra Sega noen gang. Det er sånn, se, nå gjør vi det dere bedre som. Er dere fornøyde nå, liksom?
He's back. La oss sverte 20 år med minnen.
Det ser ikke... Jeg vet ikke, det Sega har skuffet så mange ganger med Sonic at de er ikke i stand til å redde seg selv for min del lenger, altså jeg vet ikke, det er synd, men Sonic er død, altså, han er det, for meg, ser han det.
Ja, Sonic er død for deg.
Ja. Han er det, jeg er litt sånn som han der wrestling-fan i den videoen som griner, sånn. Bare med Sonic.
I would like to thank you for what you've done to your bodies.
It's still real to me, damn it. Sånn er jeg med Sega. Sega, når jeg tenker på Sega sånn som de var, så får jeg tåret frem.
Ja, men så jeg sliter litt jeg også, når jeg ser på en del av de tingene som Atari holder på med for de.
Ja.
De skulle jo bli store innenfor MMO-er nå.
Ja.
Yeah.
Kjøpt opp et selskap,
Cryptic
Software, ja.
Så dropper de det nå igjen.
Så nå i årsrapporten er kjennes ut som så mye penger på det likevel.
Så det hjelper ikke å ha Nolan Bushnell på styret?
Nei, han, men han, han har jo forstått det, og jeg er helt uenig om hvordan Atari ble drevet da. Så.
Ja.
Det liksom, det begrenser hvor lenge de kan leve på retro-apps til Apple-produkter, og, og utgi retro-versjoner med konsoler som inneholder ja. Alle spiller til Atari.
Altså det, ja. Det
koster 300 kroner.
Jeg vet ikke. Det, de kan, kan de gjøre noe annet enn å bare coaste på de der gamle spillene?
Ja, det de også gjør. De lager jo en høy med remakes for tiden da. Men problemet er at de ingen av dem er spesielt bra. Remakes Nei. Blir generelt sett ikke bra.
Nei. Hadde jeg vært Atari, så hadde jeg investert selskapet, altså bettet selskapet på å ta en innovasjonsrolle igjen. Komt med noe helt sykt, som ingen har prøvd før.
Ja.
Da har de en sjanse til å rette seg.
Jeg kan stille meg bak den, men jeg tror ikke Atari i nåværende tilstand er i stand til å gjøre det grepet der, og så tror jeg ikke de er spesielt likvide heller.
Nei.
Så...
Nei, men penger går an å få tag i.
Skal jeg si det er noen som er likvide? Nintendo. Jeg tror de har shitloads med penger.
DS printer jo penger.
Ja, men altså, selv nå har DS og Wii begynt å dabbe av, men man tror hvor mye cash de har adgang til i Nintendo, det må være, det er et fjell av penger. Etter, det, etter de siste 5-6 årene med suksess, de har jo bare hovet inn, de har sikkert en pengebinge. Sony og Microsoft er jo bare peanuts i forhold til det Nintendo har tjent.
Ja, det spørs noe om de klarer å bruke det fornuftigt.
Ja, vi får se. Den nye konsolen får vi vite alt om neste måned.
Yes.
Så det blir ganske kult.
Altså, så er det jo også det liksom med Wii-en. Det er jo ikke den heftigeste hardware-messig, så det er jo ikke de høyeste produksjonskostnadene.
Nei, og den nye virker også til å være, ha lave produksjonskostnader. Det er det som er alle... Altså, word on the street liksom er at den er også moderat. Den er ikke noen sånn crisis-maskin liksom. Selv om man sannsynligvis kan kjøre Crysis da, men da skjønner du hva jeg mener.
Ja. Det er jo litt synd, egentlig. Ja. At de skal gi ut enda en sånn maskin.
På, jo, jo, på en måte, men er vi på det punktet nå der...
Men er det mer motion gaming nå?
Nei, det er slutt med det. Eller det vil si, han er nok kompatibel med Wii Remote og Wii-spill. Ja. Det vil jo være tabbe å droppe kompatibilitet med Wii og GameCube. Eller jo, GameCube ryker, det er jeg ganske sikker på. Wii Remote er ikke noe problem med å få en kompatibel med, for da trenger du bare trådløs Bluetooth-dings inn i konsolen for at det skal funke. Så det, men jeg tror at jeg vet ikke, jeg tror den nye konsolen kommer til å satse på litt mer tradisjonelle spill, altså. For at et av bullet pointsene som er lekka da, er jo at det skal være lett å porte spill fra 360.
Aha.
Så, og det er sånn halvveis fakta allerede at de har liksom, det er så godt som det er et solid rykte da, for å si det sånn.
Vi er jo fremdeles den eneste maskinen som blir solgt i pluss.
Ja, det er litt rart å tenke på, men den nye konsolen, før vi går over i topp 5, kan jeg si at den nye Nintendo-konsolen visst nok har en touchskjerm på selve kontrolleren, som er trådløst mottar bildet fra konsolen på en eller annen måte. Så han har to joysticker sånn som en 360-kontroller, og så har han en skjerm på midten som er touch-sensitiv. Så gudene vet hvordan det skal funke. Et ytterligere rykte er jo at den touch-skjermen har en film, tynn film oppå seg som, gjør, som man kan sende elektrisitet gjennom, og så gjør han endre overflater på den, sånn at du kan, få sånne, du kan få en følelse av å ta på noe. Så for eksempel pels eller en rustein, eller et eller annet sånt.
Jeg ser hvilken bransje som kommer til å ta denne konsolen til hjertet.
Nipple twister. Nei, jeg vet ikke.
Skal vi hoppe? Jeg vet ikke hva du vil i sånne spill.
Nei, men nipple twister-spillet hadde du allerede på 70-tallet. Det heter Pong, så det er jo...
Ja.
Det har vært opp en hel generasjon. Skal vi gå inn i topp 5-en nå?
Ja.
Nå blir det nok tull her. I dag så skal vi gå inn i topp 5 post-apokalyptiske spill.
Mm.
Det vil si spill som har en post-apokalyptisk setting.
Mm. My favorite.
Som Star Fox har noe å si om det.
This is horrible.
Ja, ok. Det var det.
Ikke takk.
This is horrible.
Hey, Mark, han er med.
What is that?
Ja, så...
Han bidrar virkelig til energinivået i denne podcasten.
Det var faktisk ikke Star Fox, det var Falco. Her er Star Fox. Ok, nok om det. Topp 5 postapokalyptiske spill. Jeg har brukt definisjonen kanskje litt grann løst, men jeg måtte jo ta spill som jeg har spilt, men jeg prøvde å ta fra en så bred tidsperiode som mulig da.
Ok.
Så får dere skyte inn med andre forslag, hvis dere har noen.
Ja.
Så, nummer 5. Jeg må ha lydene mine her. Nummer 5. The Dig av LucasArts.
Postapokalyptisk.
Ja, nå lurer dere kanskje litt, men jeg har tenkt nøye gjennom det før jeg tok han med. 90% av spillet foregår jo på en planet der apokalypsen har skjedd da. Alle som bodde der er vekke på grunn av noe katastrofalt som skjedde.
Ja. Spoiler alert. Nei.
Nei, det er jo første
spill som er sånn 15 år gammel.
Ja, hvis du ikke har spilt The Dig ennå,
da kan du slutte å skru av den podcasten her, ja,
så kommer det noen Dig-spoilere nå. Noen Dig-spoilere. Men så dere kan bite tennene inn i. Nei, men The Dig, har du spilt The Dig, Ketil?
Nei.
Det er et sånn typisk LucasArts adventure-spill, point and click. Ja. Et av de siste de lagde før den sjangeren tok kvelden en stund.
Og et av de beste.
Ja, det er et av de beste også. Det er tre astronauter som ved et uheld blir transportert til en planet langt vekk, og så er det ingen som bor der. De finner bare rester av en sånn sivilisasjon da, som er borte av en eller annen grunn. Så må du utforske den for å finne en vei hjem igjen. Spillet er kjent for veldig sånn det har veldig tjukk atmosfære på en måte. Det er sånn musikken bidrar til det, og stemmeskuespillet bidrar til det, og omgivelsene er veldig pene, sånne håndmalte bakgrunner, og det ser veldig bra ut. Til å være et VGA-spiller, det jo, kjører jo bare i 320x240, vel.
Og det er enormt bra story på det.
Det er kjempekult.
Er det bare 15 år gammelt?
Nei, jeg husker ikke hvor gammelt
95,
det er.
95.
Ok, 95, ja.
Så jeg har et lite klipp av noe av voice acting her i spillet da, som er veldig solid. Dette er med en gang astronauterne har landet på planeten og diskuterer hva som har skjedd. Det begynner med at de skal stoppe en asteroide fra å treffe jorda, som så mange prøvde på 90-tallet. Bruce Willis blant annet.
Ja.
Han fikk det til, disse her fikk det ikke til. Eller jo, de klarte å forhindre han fra å lande på jorda, men det viser seg at den asteroiden da er et romskip, sånn de aktiverer noe inni den, og så blir de transportert vekk. Så her har de nettopp landet på den planeten. Så vi får høre litt av det. Ser de seg rundt?
I feel like someone turned me inside out twice.
It's a little difficult to move now.
That's because we've got gravity. Planet-type gravity. We're not inside the asteroid anymore. And the pressure is equalized. There's an atmosphere.
Can we breathe it?
Our suits are checking that automatically. Here we are. Yes, it's at least as breathable as the air in LA. Of course
it... Hey, hva betyr det?
Si det. Nei, men det er et veldig kult spill der du finner ut den mørke hemmeligheten med hva som skjedde med de som bodde der før. Og det er en ganske sånn det er en veldig creepy hemmelighet som du finner ut av da.
Ja. Og det er Spielberg produsert?
Spielberg var med og produserte det, ja. Det var opprinnelig tenkt å gjøre det til en film, men det var for dyrt, så det er at de gjorde det om til et spill.
Men det var ikke Spielberg som regisserte The Impact da?
Deep Impact er produsert av Spielberg, ja. Uten Aliens i den filmen. Der er det jo bare Robert Duvall
og Morgan Freeman.
Morgan Freeman som president. Det er ikke troverdig i det hele tatt at afroamerikaner som president. Jeg husker det på den tiden, så var det sånn whatever.
Driving Miss Daisy.
Yes sir. Nei, nå må vi trå varsomt her. Må vi være veldig forsiktige med hva vi sier.
Can I bring you a cup of sugar?
Så det var The Dig. Nummer 4. Hekken, det var høyt. Shit. Nummer 4 er Final Fantasy 6, som jeg tror kanskje ikke dere to har spilt. Det er ansiktsuttrykkene å dømme.
Har ikke den.
Final belære oss, o store just
en. Ja, Final Fantasy 6 er et av de få Final Fantasy-spillene der du ikke klarer å redde verden. Halvveis ute i spillet så blir verden vrak, sånn fullstendig vrakere.
Bummer.
Ja, så han skurken klarer det som han ville da. Så han får til å ødelegge verden. Så må du spille resten av spillet i en ødelagt verden. Så det er ganske kult. I tillegg så har ikke det spillet noen hovedperson. Det er også litt interessant. Det er bare et, det er et ensemble liksom.
Mm.
Så det er ingen tydelig hovedperson i det spillet. Det kom ut på Super Nintendo i 94, tror jeg. Et av de siste Super Nintendo, store Super Nintendo-releasene. Kostet en tusenlapp i USA. Sånn, oversatt til norske penger da. Det var vel $99 eller noe sånt nå. Så det, i Norge hadde det vel kostet en tusenlapp. Jeg tror ikke det kom ut i Norge. Hvis jeg ikke tar helt feil. Noen av de der Square Enix-spillene kom aldri hit. Nei, hva sier for noe Square Enix? De heter, Square heter de på den tiden.
Mm.
Nei, så Final Fantasy 6 er et kult spill og, som jeg kan anbefale å prøve. Det er tilgjengelig på Game Boy Advance.
Men hadde du NTSC Super Nintendo?
Nei, jeg hadde ikke det. Dessverre. Jeg spilte det på emulator.
Ah, ok.
Så jeg har juksa. Men det er tilgjengelig på Game Boy Advance nå. Så, altså, nå. Du må jo finne det på eBay eller noe.
Ja, ja.
Det er ikke vanskelig å få tak i hverken SNES-karten eller Game Boy-karten. Det kjennetegner veldig kul musikk som alle Final Fantasy-spill har. Men det som gjør det mest spesielt er at det har en setting som er litt sånn crazy halvveis ut i spillet, for verden blir reven i to da. Bokstavlig talt, rev i filler.
Og fidda.
Ja, så det er ganske kult. Jeg kan anbefale det til alle. Det er også kanskje det beste Final Fantasy-spillet, punktum, etter min mening. Før serien ble veldig bullshit med 7 og 8 og sånt. Jeg skjønner at veldig mange har varme følelser for 7-eren og sånne ting, men det er mye bullshit i de spillene. Sånn, de tar litt av. For å si det sånn, det var før serien begynte med pig's face og sverd som er like store som personer.
Ja, kult.
Ja.
Før emo-perioden til Final Fantasy.
Stemmer det.
Før Titus.
Nummer 3... Det var ikke noe bra lyd i det hele tatt. Nummer 3. Ja, den kan det få være nok. Half-Life 2. Det har dere spilt.
Ja da.
Nei, jeg har ikke spilt.
Dere har ikke spilt Half-Life 2? Holy shit. Half-Life 2 foregår jo et visst antall år etter Half-Life 1. Du vet egentlig ikke helt hvor lenge det har gått. Men når du våkner til da, så er jo alt egentlig herpa. Hele Østeuropa, eller hvor det nå er du befinner deg.
Ja.
Alt er liksom devastated av rombevesener. Så det er ganske... Det er et deprimerende landskap. Du befinner deg til å begynne med i en sånn by som er...
Jobber du ikke som fabrikk eller noe?
Nei.
Du må inn i en sånn kø, og så må du følge etter
med hans. Du kommer... Det begynner med at Gordon Freeman våkner på T-banen. I den byen.
Stemmer.
På en sånn fangetransport. Og så blir du geleidet inn for å bli processed, da, og så klarer du å stikke unna. Men du vet ikke hvordan du havner der, eller noe sånt. Det er bare han der G-man som er sånn der, «Ei, våkne opp, nå er du her», liksom. Og så skal du bekjempe det der alien invasion. Det som slo meg veldig fort i det spillet er det der første gang du ser den der skyskraperen. Den er jævlig kul. Det er en sånn, og så tenker jeg, hadde det vært kult om jeg fikk lov til å dra dit i løpet av spillet?
Ja, stemmer det.
Og så på slutten så ender du opp inn igjen.
Mm.
Det er en sånn diger monolitt som er i midten av byen, som du ser det kommer, det er masse sånne bittesmå romskip som sirkler rundt det og sånn. Det er sinnssykt kult. Det er mega høyt, det er sånn kilometer høyt tårn.
Kult.
Og det gir en veldig sånn en creepy følelse. Men det er en kul post-apokalyptisk verden, synes jeg. Som jeg synes du kvalifiserer til å kalles post-apokalyptisk. Ja. Synes du ikke det, Katie?
Jo, jeg tror det kan falle innenfor den kategorien.
Ja, ja. Men når var det du spilte det? Når det kom ut, eller?
Ja, det var vel rundt da, ja.
Ja.
Det begynner å bli noen år siden.
Ja.
Det er et gammelt spill, folkens. Det er fra 2004. Mm. Hvis dere vil føle dere gamle. Jeg husker når
det var...
Det
får meg ikke til å føle meg så gammel, men...
Men det at...
Jeg skal faktisk tenke på et spill, post-apokalyptisk spill til Amiga, som er et racing-spill. Badlands.
Badlands.
Bad originalt utviklet til Atari ST og portet til Amiga.
Nå ringte det bjelle. Ganske lite, langt bak i hjernen, men det ringte et eller annet.
Da har du sånn postapolitisk miljø, og så kjører du rundt og skyter hverandre. Ja.
Skal si det er noe som, skal si det er noe som garantert får dere til å følge dere gamle. Big Brother er på vei tilbake til TV. Det er jo 10 år siden det var på TV sist, omtrent. Så det at de, nå er det på TV igjen for å spille på nostalgien til de som så det første gang.
Oh my god!
Det er folk som er nostalgiske overfor Big Brother. Sånn, you're welcome.
Moving on.
Ja, det var ikke meningen å ta opp det shitshowet, men nå gjorde jeg det. Alright, den er jo litt sånn der, er det post-apokalyptisk, strictly speaking, men jeg tok det med for det. Skal vi se, nummer 2. Ok, ja, det var i hvert fall teg. Resident Evil 2, som er, foregår i en by som er fullstendig...
T-viruset.
Ja, strengt tatt, så er jo den byen under karantene, og alt rundt den er jo ikke ødelagt. Men byen er jo fucka, totalt.
Det er far meg i kongespill.
Det er det. Resident Evil 2 er det beste Resident Evil-spillet, sannsynligvis. Noen vil kanskje si 4-eren. Det er ikke feil det heller. Men jeg synes at Resident Evil 2 har en helt, helt spesiell stemning. I og med at du er midt i en by, hele spillet. Det er ganske... Det er noe som er mer creepy med det enn det er å være i en typisk sånn en spøkelseshus eller noe sånt. Selv om det også er skummelt, så er det noe litt creepy når du ser at alle menneskene er vekke. Og så ser du bare blodspor etter dem, og så... Yep. Så det er en sånn vanlig setting, men alt annet er helt uvanlig. Det er bare... Pluss at du har de der likkerne som er jævlig ekle. De som kryper på taket og slikker folk.
Det er, ja. Sånn, det er sånn de gjør i Japan også, det. Stemmer det. På T-banen.
Ja. Den som skal releases på den nye Wii-en.
Ja, det må det. Ta på tunga til likkerne.
Ja. Nice. Nei, det kom, den skifter overflate, sånn at det kommer en sånn her likker-tunge opp og likker deg.
Nå spydde jeg den litt i munnen, men...
Ikke kjøpe noen av de kontrollerne på QXL i hvert fall.
Holy shit.
Godt brukt, vi to.
Godt brukt, ja.
Nice.
Q-tips. Greit å rengjøre sånt med.
Ja, ja, ja.
Har jeg hørt? Jeg har hørt det.
Eventuelt bare kjøpe nytt.
Ja, stemmer det.
Whiter?
Ja, ja, jeg har mer. Jeg har en til faktisk. Siden dette er en topp 5, så har jeg en nummer 1. Jeg må finne en passende lyd til nummer 1. Skal vi se her. Det må jo bli denne her. Nummer 1, Fallout 3.
Ja, jeg begynte å lure.
Så kan jo PC-gamere klage på at det ikke er Fallout 1 eller 2. Jeg har ikke spilt de så nok til å kunne... Jeg har spilt de litt, men jeg har ikke spilt de nok til å kunne ta de med på lista. Hva vil du har spilt i, Alex? Hvordan vil du vurdere 1, 2 og 3?
Jeg ville hatt begge på liste, og heve ut en av de andre, for ja. Det er nummer 1 og nummer 3 kanskje sammenlignet på samme måte.
Nei, for men det... jeg tenkte de var en del av samme serien, så jeg bare
holdt meg til... Ja, men de er ikke til... det. Eller de er jo på en måte det, men de er ikke det alligevel, for det... Men
vil du si... Software-selskap står bak i 3-en, ikke det?
Det
er ikke et nytt selskap.
Jo, helt nytt selskap, ja. Og en...
Derimot så er Fallout New Vegas laget av de samme folkene som lagde Fallout 1 og 2.
Ja.
Yep.
Og det merker du på noen måter.
Men det som er hovedforskjellen da, det er jo, for det første så er jo det gamle spillet, altså Fallout 1 som jeg har spilt mest, det er turn-based.
Ja.
Men det var jo et av de første spillene som... ja, det var vel kanskje det første spillet som introduserte, altså, at slutten på spillet ble forskjellig utifra hva valg du gjorde i spillet. Storyen ja. Endret seg underveis i ja. Spillet, og ja. Det hadde jo for så vidt dratt med seg videre i de nye spillene, men det var, de var en av de første som gjorde det,
ja.
På en god måte.
Ja.
Unntatt hvis du ikke tar med UFO, Enemy Unknown til Amiga, da.
Ja, ja.
UFO, ja. Vet du hva, jeg var...
Turn-based.
Da så setter jeg litt closer til mikrofonen, altså, ikke til meg. Jeg hadde tenkt å ta med Enemy Unknown.
Ja.
Men jeg gjorde ikke det. For jeg kan... Jeg har spilt mer av Terror from the Deep. Toåren.
Ja.
Så... XCOM. Ja. Og så vet jeg ikke om du kan si at det er post-apokalyptisk.
Nei, det er på en måte ikke det da. Altså, aliens har kommet til jorda. Men ja. De, det er ikke noe sånn destruction mer, i stor skala som har skjedd.
Det er mer pre-apokalyptisk.
Ja, det er det. Altså, jeg tenker faktisk litt på Dune 2 også, jeg, men det heller er jo ikke et post-apokalyptisk spil.
Nei, Dune er jo bare en ræv av planet. Det er jo bare det som er greia. Det, er bare, det har ikke vært noe der å ødelegge, liksom. Det er bare sand.
Eller Get This. Deadly Tide.
Deadly Tide, ja. Det er også et... Det er også et spill. Hvis du liker video, hvis du liker, hvis du liker FMV. Den er egentlig bare en 4 timer lang FMV.
Fuck yeah, det spiller ikke.
Ja, det er litt stilig. Det var litt kult når det kom ut, men det er jo bare en Rebel Assault rip-off da.
Ja.
Rebel Assault.
Don't get me started.
Har du sett noe på... har du sett noe på klipp av det spillet det siste?
Nei,
Rebel Assault 2 for eksempel. Rebel Assault 1 ser jo bås ut. Det er ikke...
Det var bra for sin tid da.
Det var det, men holy shit.
De der
shit.
Med FMV-sekvensene der er jo ikke akkurat eye candy.
Det er mer eyesore, det. Det er sånn, holy shit, det ser så bad ut, for det er så mye sånn compression på videoen. Masse sånne firkanter overalt. Ja. Mm. Og det husker jeg la merke til i 95.
Fine lyder.
Det er litt sånn så...
Nå skal vi komme Star Wars MMO også nå.
Ja, Old Republic.
Ja.
Do a barrel roll!
Sier ja, de kanskje frekt. Der.
Nei, men det kan jo bli frekt, det.
Old Republic, ja, det kan bli snaksent. Men... Det er litt skeptisk til alle nye MMO'er da, det må jeg bare si. Det er ikke helt min...
Ja, spesielt når Panasonic Jungle ble cancelled, så...
Ja, jeg hadde tenkt... Her hadde jeg sett frem til å spille Old Republic på min Panasonic Jungle. Når jeg ikke har adgang til det lenger, så vet jeg ikke om jeg vil, altså. For,
Nei, det... Det var jeg hadde en... I hvert fall 2 minutter i sorg, når jeg så at Junglen var liksom cancelled.
Ja.
Og så selv når han har lagt en side dedikert til Panasonic Jungle, sier at ja, ja, endelig så innså de jo at det ikke kommer til å bli en suksess. Ja.
Så må helle ut en flaske på asfalten for alle Jungle-os der ute. Ja. Venter på Jungle.
Men ja. Det virker jo som de, altså det som har feilen til tidligere MMO er jo at de prøver å ta posisjonen til World of Warcraft. Men ja. Det virker ikke som de gjør det her.
Det er det dummeste du kan si. Det er som å si at dette skipet er bygd for å aldri synke. Det er helt usynkbart. Vi har døpt Titanic. Det er det du sier da. Hvis du sier at dette er en wow-killer. Nå har vi laget et spil.
Ja, det funker ikke. Men det er ikke det.
Age of... Age of...
Age... norsk.
Age of Red Sonja, var det ikke det?
Fantomet.
Age of Fantomet.
Det har jeg spillet. Holy shit, Age of Fantomet. Da har vi kanskje titlen på episoden denne gangen.
Ja.
Holy fuck. Men husker du at Fantomet spiller, Alex?
Ja.
Brettspillet. Det er faktisk ganske kul.
Det er ikke de som slår Pac-Man-brettspillet. Det er så jævlig mye peripherals til det spillet. Det er sånn sånn kuler som du liksom setter ut på spillet, som liksom er pellets.
Fy faen.
Så er du hver sånn Pac-Man, så må du liksom, er det jævlig mye sånn hassle med at du skal få de den greiene inn i kjeften.
Partyleker, altså bytte ut de med medikamenter, og så eter de.
Ja, det er masse ecstasy på.
Litt smiley-fjes-piller der.
Ja. Har du sett den fra Family Guy med Menstrual Mrs. Pac-Man?
Nei.
Jeg har spilt det til klipp på begynnelsen av episode 14, tror jeg brukte det. Der Peter spiller Menstrual Mrs. Pac-Man, ja.
Det er bare de der spøkelsene som følger etter Mrs. Pac-Man.
Ja.
Så plutselig stopper hun opp, og så snur hun seg, så sier hun «What?!» Så går alle de der ghostene sånn «Oh, Jesus!» Så stikker de av.
Det er bare så reklamen for Miss Pac-Man, så sier de «I'm more than just Pac-Man with a bow» eller et eller annet sånt. Hva mer er hun enn det?
Miss Pac-Man?
Ja, det er jo bare Pac-Man.
Med en bow.
det noe annet, er det noe gameplay forskjell? Det er lenge siden jeg har spilt Miss Pac-Man. Er det noe gameplay?
Ja, på brett er det litt annerledes.
Ja, men det er samme prinsipp, sant?
Ja, ja, det er jo samme prinsipp, selvfølgelig. Det er det jo, ja. Men ja. Det er litt andre bonus-items og sånne ting. Egentlig så var jo bare Miss Pac-Man var jo bare en enkel mod av originale Pac-Man som ble gjort av noen studenter.
The original mod.
Stakk de innom Midway, og så ble de jævlig høyne, og så ble det Miss Pac-Man.
Jeg venter på nude-moden.
Pac-Man var jo faktisk den første videogame-charakteren jeg var med i da.
Ja, ja.
Ja, han var den første liksom gjenkjennelige, hvis ikke du teller firkanten fra Pong. Som er,
det er jo ikke en karakter, vil jeg ikke si.
Eller den der firkanten i Adventure, der tar 2600.
Åh, Adventure.
Blippen fra Space War.
Ja. Nei, men, Castle Adventure, var ikke det også et spil?
Jo. Det kom nok ut etter Pac-Man, tror jeg, hvis ikke det er helt feil.
Ja. Jeg er i hvert fall glad at de ikke beholdt det originale navnet, så det de japanerne hadde tenkt. Pac-Man.
Da er det lett å...
Jeg lurer på om det har vært mye visking på den P-en, eller kartemaskiner rundt omkring.
Fuck, man. Skal vi ta en liten pause, og så komme tilbake med litt mer tull?
Ja.
Yeah! Du hører på Rad Crew, den eneste podcasten med Blast Processing. Sjekk oss ut på Facebook, e-mail oss på email@radcrew.net, og legg igjen anmeldelse på iTunes. Smallville, den der serien slutta nettopp. Så begynte jeg å tenke på Superman, som jeg ofte gjør. Og så tenkte jeg at det var kanskje verdt å snakke om Superman the Movie, den første filmen fra 1978.
Mm-hmm.
Alle oss har vel sett den?
Ja, selvfølgelig, yep. Det er jo en klassiker.
Det er det. Så jeg tenkte det var kanskje en idé å educate folk litt om hva som er greia bak den filmen, for det var en ganske sånn, ganske mye drama bak kulissene da.
Var det så mye før?
Mens de lagde den,
ja.
Så foregikk det mye bullshit. storyen bak det er jo at det var noen europeiske filmprodusenter som hadde fått kjøpt seg rettighetene til Superman. Mm. Alexander Salkind og Ilya Salkind, og så en som heter Pierre Spengler. Franske folk alle tre, tror jeg.
Ja.
French fucks. De fant ut at de skulle bruke en shitload med penger på å lage to Superman-filmer. Og så skulle de ha de beste skuespillerne og de dyreste skuespillerne og den beste regissøren de kunne finne. Så de fant de hyret Marlon Brando og Gene Hackman før de hyret inn Christopher Reeve som Superman. Men det som og så fant de regissøren bak The Omen, som var veldig hit akkurat da.
Ja.
Richard Donner. Han sa ja til å gjøre det.
Selvfølgelig, altså, den erfaringen hadde med å lage at når jeg ble spiddet av et kors, det er ja. Godt å ha med seg.
Absolutt, absolutt. Ja, så det var nyttig input for de sikkert. Nei, men de ville bare ha sånne big name folk, sant? Så de har egentlig ikke så mye peiling på filmmaking selv, tror jeg.
Hadde de planer om å lage Hellboy på et senere tidspunkt?
Jeg vet ikke. Jeg tror han er i hvert fall død nå. Jeg tror to av de er døde, kanskje. Ja. Sikkert er helt feil.
Jeg kan ta en... Det er jo en ting som er veldig famous som de gjorde når de kom inn i Superman-produksjonen. Yep. Men jeg kan ta det litt senere, hvis du har mer story.
Ja, nei, jeg har... En utømmelig kilde med bullshit om denne filmen her.
Ja.
Men de etter mye om og med og sånn, så klarte de å finne han Christopher Reeve. Han rest in peace forresten. Han er den eneste Superman for meg, selv om han i Superman Returns var ikke så verst. Men de klarte å caste en fyr som Superman. Så sleit de jævlig lenge med å få effektene til å funke. De drev å teste masse forskjellige teknikker. De hadde jo lovt at på plakaten at nå skulle det være troverdig flyvescener for første gang i en film. Da. Det skulle ikke være noe sånn bullshit.
Believe a man can fly.
No strings.
Ja, no strings. Skulle se sånn ut, hvertfall.
Ja.
Og når du ser på sluttresultatet, så har de i de aller fleste tilfellene klart å gjøre det troverdig.
Ja.
Hvertfall med tanke på at det er 1978 det snakker om. Så i 1977 så begynte de å spille inn filmen. Det som skjedde etter hvert var at Richard Donner, regissøren, kom på feil side av de der produsentene, de europeiske produsentene. Så de ble uvenner. Noe som førte til at beskjed måtte sendes via mellommenn og sånn. Det er alltid et bra arbeidsmiljø.
Ja, det er alltid effektivt.
sånn jobbet de der, og så gikk han over budsjettet, og så ble de sure på ham for det. For han ville skulle gjøre det ordentlig, liksom, men de ville passe på pengene.
Mm.
Det førte til slutt til, altså planen var, sånn som jeg har gjort, blant annet med Back to the Future part 2 og 3, så var planen å spille inn Superman 1 og 2 samtidig. Superman The Movie er et slags kompromiss, fordi at han, Richard Donner, fikk det travelt med å gjøre ferdig Superman 1 i tide, så de bestemte seg for å ta sluttscenen fra Superman 2 og klistre den inn i Superman 1. Så de skrev om manuset. Så Superman 2 skulle egentlig slutte med at han snur tida tilbake med å få gjøre jorda.
Ja, det er den berømte der.
Ja.
Mind-twisteren.
Ja, det gir jo null sens. Men selv en fan som meg kan anerkjenne at det er bullshit det som skjer. Men de måtte skrive om dette her da. Så etter Superman 1 var ferdig, så ble de så uvenner at han fikk sparken, han fikk ikke lov å lage Superman 2. Jeg tror det var det at han hadde lyst, men han fikk ikke lov av de produsentene, så de ga han fyken. Så er det interessante at Superman 2 var på det tidspunktet 70% ferdig. Sluttresultatet, kinoversjonen av Superman 2, består av 30% Richard Donner-materiale, og 70% materiale fra en annen regissør, så de fikk inn til å reshoote en del scener.
Mm.
Så er det noen sånne morsomme ting som at alle scener med Gene Hackman i Superman 2 er opprinnelige opptak, for han stilte ikke opp igjen på reshoots.
Nei.
Så, og du ser også tydelig forskjell på filmteknikken som er brukt av de to forskjellige regissørene, for det er mye mer sånn, soft fokus og sånn, drømmeaktig lys og sånn, på Richard Donner sine scener, mens de som ble filmet senere ser litt billigere ut og sånn. Og så er det en hel haug med slapstick bullshit i Superman 2, som er helt på trynet, sånn, hva det hell er det de tenkte på når de gjorde dette her?
Ja, og der er det vel Superman 3 som overgår det meste i begynnelsen der.
Stemmer, og der, ja. Der fikk de jo samme regissøren som, på en måte fiksa på Superman 2 da, til å lage den filmen. Og ja. Den filmen er så dårlig at det ikke
sanns. Richard Pryor i Dødsløyen.
Ja.
Den filmen burde bare bli kalt Richard Pryor.
Ja, Richard Pryor. Når jeg tenker en computer engineer, så tenker jeg på Richard Pryor. Han er jo veldig troverdig i den rollen.
Ja,
det er sant. Det der jævla Superman-spillet på slutten, når han kommer og skal skutte sånne missiler, så er det sånn
Men tilbake til den bra Superman-filmen. Men før vi gjør det, Superman 4 klarer jo å bli enda dårligere enn Superman 3 igjen.
Ja, den er tragisk. Den er vond.
Men det er en helt annen historie. Den filmen er best glemt. Men det er et eller annet som klaffer skikkelig med Superman The Movie, den første. Eller, alt klaffer. Det er det som er litt spesielt med han, er at det er så mye forskjellig som foregår igjen, men på en måte så henger han sammen allikevel. Mm. Hvis du første tredjedelen av filmen, eller første kvarter av filmen er jo på planeten Krypton. Der er det akkurat som en sånn skikkelig spacer science fiction film der du blir litt sånn ja, kanskje nye serier blir litt forvirret sånn, fordi at den er litt sånn fraværende på en måte. Den er litt sånn, det er vanskelig å forholde seg til det som skjer sånn, for det er jævlig sånn 70-tall sci-fi. I hvert fall nå om dagen så vil jeg tro at det er litt weird hvis du er en ung seer. Men du har jo Marlon Brando da, som gjør en fantastisk rolle som faren til Superman.
Jor-El.
Åpningsreplikken i filmen er en viktig klu til hva de ville med filmen, for det første du hører er Marlon Brando som sier «This is no fantasy». Når han har de tre skurker fra, som prøvde å ta over gjøre et kupp da på Krypton, de blir dømt til å tilbringe livet sitt i «The Phantom Zone». Men så filmen begynner med den rettssaken da, og der sier han Marlon Brando at «This is no fantasy», og det putter de inn da fordi de ville at folk skulle skjønne at filmen var alvorlig. Men så skifter filmen gear. Når Superman som barn kommer til jorda, så blir det plutselig en sånn skikkelig all-American sånn bonderomantikk liksom. Og så etter det igjen så skifter de helt til sånn comic book format der du har sånne kjappe klipp, og så er du inne i en by, og så er det veldig fargerikt, og så er det sånn boom 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 klipping. Så det er veldig mange stil skifter i filmen, men allikevel funker det.
Det er vel gjort ganske bevisst også.
Det er gjort bevisst, men det er sånn, jeg tror det er litt utenfor det som er konvensjonell tankegang når du lager en film. Så det var en del modige valg de tok der.
Men er det Superman 1, altså Superman 1 har jo selvfølgelig en scene der han flyr med Lois Lane.
Stemmer det, den berømte, den er jo frykteglad i musikken i Superman. Den scenen er jo veldig cheesy da, jeg klarer ikke, den eneste scenen i filmen som jeg har problemer med nå om dagen.
Men den kjører de jo i reprise i, er det Superman 3 eller 2? Det er nesten helt likt Superman.
Det er Superman 4, og det er det, det, er det mest tragiske.
Det er identisk med en.
Hvor der er Margaret Kidder ser 20 år eldre ut, selv om det bare er gått 10 år.
Litt som crack whore og...
Det er trist. Men nei, det er jo noen sånne ikoniske, skikkelig berømte scener i den filmen der, sånn som den flyvescenen, og sånn som helikopterscenen. Hvis du sier helikopterscenen fra Superman 1, så vet alle hva det er. Det er når han redder Lois Lane fra et helikopter. Og så
The Stupid Kid.
Det er Superman 2, han som hopper ut fra fossen.
Ja.
Det tror jeg er en av de originale scenene. Det tror jeg var med i det opprinnelige skjutet. Men det som var tenkt skulle skje i slutten av Superman 1 egentlig, var at han skulle sende den ene atombomba opp i verdensrommet. Så filmen skulle slutte med at atombomba til Lex Luthor gikk av i verdensrommet, og så skulle sjokkbølger treffe fangene som er i The Phantom Zone, og så skulle de slippe løs på den måten.
Ja.
Så det var det som skulle skje egentlig, men så skrev de det om sånn at i toren skjedde noe annet som slipper de fri. Men hvis vi snakker litt om rolletolkningene her, så er jo Gene Hackman som Lex Luthor er ganske legendarisk i den rollen der. Selv om han tar seg noen friheter med hvordan Lex Luthor ofte er da. Lex Luthor er kanskje litt mindre humor character enn det han er her. Litt mer sinister. Men han har noen øyeblikk der han er skikkelig creepy i denne filmen også. Jeg har funnet et av de her nå, skal vi se. Det er når dette er altså når Lex Luthor som Gene Hackman, nei, Gene Hackman som Lex Luthor, mener jeg, lurer Superman til lairet sitt da. Og så har han en plan for å få kloa i Superman, og det planen er at han har gjemt en kryptonittstein. Han har funnet ut at kryptonitt er fra samme planeten som Superman, så det har egenskaper som vil være radioaktive og giftige for folk fra krypton. Så han gjemte inn i en blyboks, for han vet at Superman ikke kan se gjennom bly. Og så skjer det følgende.
You diseased maniac. Do you really think you could hide it from me by encasing it in lead? I'll mold this box into your prison bars. Don't touch that.
Han advarer Superman nå. Ikke ta på den eska der. Og så åpner han eska, og så...
Don't. I don't yet. It's kryptonite, Superman. Little souvenir for the old hometown. Yeah. Hmm. I've spared no expense to make you feel right at home.
Det er bare flink.
You were great in your day, Superman. But it just stands to reason. When it came time to cash in your chips, so a boot. A diseased maniac would be your banker. Mind over muscle.
You don't even care where the other missile's headed, do you?
Certainly I do. I know exactly where it's headed. Hackensack, New Jersey.
Kaster han Superman ned i et svømmebasseng.
Du må alltid avsløre litt av plotten.
Ja, selvfølgelig. Han,
ja, nå, holder på å ta knekken for Superman.
Nå sa han jo nøyaktig hvor han kunne fly for å stoppe. Problemet er jo at han har jo vært litt smart da, for han har jo sendt to atomraketter hver sin retning. Så selv, og det er jo det som er litt interessant for Superman med meg, med Superman. Det interessante er at han har jo, han er det mektigste individet i... På hele planeten. Men selv Superman kan ikke redde alle til enhver tid. Så det må jo være jævlig å være Superman. For du har jo makt til å gjøre hva du vil, men du kan ikke redde alle, nei, uansett.
For eksempel finanskrisen hadde vært vanskelig å stoppe for Superman.
Lex Luthor har jeg tror de har hatt han med i noen sånn finanskriseplott i tegneseriene, ja, faktisk. For han er jo av og til litt sånn business dude. Mm.
Hvis jeg hadde hatt kreftene til Superman, så hadde jeg så turned criminal.
Ja.
Gitt faen i alt.
Jeg hadde ikke det.
Du hadde tatt for deg.
Jeg hadde nok operert litt i gråzonen. Det hadde jeg.
Vigilante.
Men jeg hadde vært snill stort sett, tror jeg. Det hadde jeg.
Litt sånn som... jeg glemte ikke ut navnet på han, men... I Watchmen, han... The Sergeant, holdt på å si.
Ja, The Comedian.
Comedian, selvfølgelig, ja.
Han er jo en insane mother effer.
Ja. En jævlig kul karakter.
Ja, og jeg har hørt mange som sier at Watchmen-filmen, at de ikke liker den, men jeg synes den er helt fenomenal. Altså.
Ja,
det er
kange.
Det er en så bra filmatisering av den boka som er mulig å få til, tror jeg. Mm. Jeg kan ikke fatte ved hvordan det skal gjøres bedre. Men her er en scene til fra Superman. Dette er når Superman sin adoptiv far snakker til han. Faktisk like før han dør av hjerteinfarkt. Så det er en...
Right.
Av og til får jeg en sånn tår i øya av denne scenen her. For jeg vet hva som skjer og sånn etterpå. Så det er litt... Dette er Superman som tenåring da, som får en alvorsprat med adoptivfaren sin.
When you first came to us, we thought that people would come and take you away because... When they found out, you know, the things you could do, and it worried us a lot. But then a man gets older and he thinks very differently and things get very clear. And there's one thing I do know, son, and that is you are here for a reason. I don't know whose reason, whatever the reason is, you know, maybe it's because... I don't know, it's... But I do know one thing. It's not to score touchdowns.
Ja, så nå, en bra scene.
Ja, absolutt. Ja. Et alvorstynget moment der ja. I Red Crews historie.
Ja. Men det er så mye som er litt trist med denne filmen nå. Det er jo også at stjerneeieren er død da. Det er jo en tragedie.
Gikk på en smell.
Han,
Eller rei på en smell.
Ja, stemmer det, Alex. Bra, classy, classy vits der. Nei, så jeg har vanskelighet for å se for meg en sånn bedre skuespiller i den rollen der, så jeg er spent på å se den nye filmen også.
For de måtte nesten velge en ny en også.
Ja,
ja, ja.
De vurderte han fra serien.
Tom Welling. Nå skal det sies at det finnes positive aspekter ved Smallville. Hun som spiller Lana Lang, blant annet.
Ja, men ikke hva med
Superman TV-serien
Lois and Clark eller,
den, ja. Dean Cain.
Dean Cain, ja. Tori Hatcher.
Dean Cain, legg merke til at Dean Cain veldig ofte har armene i kors. Det er for å få armene til å se større ut, fordi han har pinglete armer. Hvis du ser på overkroppen til Christopher Reeve i Superman-filmerne han var i, så er han faen med, han ser ut som han er så sterk som han. Han er tydelig at han tok det på alvor, liksom.
Apropos Superman da, nå kommer, for å lette litt på stemningen, så kommer det en historie fra produksjonen av Superman.
Ja.
Det var disse her franske og europeiske produsentene som så Superman i kostyme for første gang. Altså Christopher Reeve i trikåen og full pakke.
Et syn.
Og en av de første tingene de la merke til med dette, det var at Superman ikke var særlig høng. Han hadde ikke mye utstyr å sporte med.
Det var veldig stramt, kan du si.
Så et av deres påfunn da, for å fikse dette, var å kjøpe inn en rimelig svær susp.
Ja,
sånn at det skulle se ut som Superman. Fordi han måtte jo være høng.
Han ene franske produsenten sa, "Either he has a big one or nothing at all." Så europeiske folk som prøver å forstå amerikansk kultur.
Det er veldig viktig. De ville vel at Lois Lane skulle ha et buskase av hår og nærmere nok.
Røyker med sånne, så du putter en sigarett inn i sånn lang, sånn en...
Kan du ta den om Superman og Wonder Woman også?
Jeg kan putte, vet du hva, som intro til denne episoden så må vi finne det Kevin Spacey, nei, jeg vet, Kevin Bacon-klippet fra Hollow Man, der han forteller den fantastiske vitsen om Superman og Wonder Woman. Den er faen med konge. Så det, hvis jeg finner, klarer å finne den, så blir det introen i dag.
Ja, kjeldig bare brukt gode sitater fra Hollow Man.
Det er den eneste fra Hollow Man. Som er trist, for det at Hollow Man er laget en av mine favorittregissører.
Ja.
Paul Verhoeven.
Hollow Man 2, har noen som har fått med seg.
Nei,
jeg har fått den med meg. Jeg har fått det med meg i den forstand at jeg vet at den finnes. Kommer nok aldri til å se den. Må nok skuffe deg der.
Ja. Det som er bra med Hollow Man da, er at de spiller jo litt på det som alle ville gjort hvis de ble en Hollow Man.
Ja, stemmer det.
Det er det som er Paul Verhoeven-biten av den filmen. Det er det som gjør det til en film som han har laget, for han skal alltid utforske syke ting, liksom. Ja. Sånn som Robocop også er en ganske syk film, egentlig, når du tenker på det.
Dun, 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 dun.
Stemmer det.
Favorittscenen min der er det handler av fyren som havner i det syrebadet og blir påkjørt av Robocop etterpå og bare så visker han vekk med vindusviskerne.
Ikke overkill det liksom. Det.
Han blir bare
splett.
Han blir bare til syltetøy liksom. Men Superman the Movie, hvis det er noen som hører på som ikke har sett den, så er det jo goes without saying at dere må se den.
Det er en klassiker.
Ja.
Jeg vet ikke hvor mye som er nostalgien, men jeg føler at den holder seg ganske bra. Selvfølgelig så er det jo klestilen og hårsveisene er jo ekstremt 70-tals. Og Clark Kent går med hatt. Det ville han jo ikke gjort nå om dagen. Men sånne ting.
Det er de også.
Det er jo bare mer til den fantastiske disguisen han faktisk har.
Ja.
Jo, men det, oppdager at han er Superman.
Hvis jeg skal si en ting om den viktigste tingen som Christopher Reeve klarte å gjøre i den filmen der, så var det han klarte å gjøre det troverdig at folk ikke så at det var Superman. Måten han spiller på gjør at det er 100% troverdig. At de, for du kan aldri i verden tro at han klønete umaskuline fyren der kan være Superman. Og han, alt han gjør er å dulte bort i folk og si unnskyld liksom, og være sånn, han er en ultranørd liksom.
Mm.
Så selvfølgelig kan ikke han være Superman. Så jeg synes det er ganske troverdig faktisk.
Acting.
Ja, acting. Acting. Men nå er det kanskje Gene Hackman som gjør mest underholdning i den filmen der. Spesielt når han krangler med hun der assistenten sin. Miss Tessmacher, eller hva vet du for noe.
Miss Tessmacher!
Stemmer. Nei, men det er en kongefilm. Det er bare så synd at det går ikke an å anbefale oppfølgerne uforbeholdent i det hele tatt. Du kan anbefale å se Toren, men jeg kan ikke si at det er en bra film. Men det er kanskje verdt å få med seg, kanskje. Den har øyeblikk som regel er de øyeblikkene ting som var tiltenkt allerede når de holdt på å lage eneren, så det er noen ting som funker der. General Zod er en god grunn til å se Toren. Han despoten fra Krypton, han er en ganske kul fyr. Neil Before Zod.
Og hvis du har lyst til å gå i dvale sånn filmmessig en stund, så er det bare å se firen.
Superman 4.
Er det du har handlet noen nuclear?
Ja, med det.
Kjapp. En kjapp behind the scenes på Superman 4. Superman 4 er et resultat av at Canon Films kjøpte rettighetene til Superman. Canon Films, blant annet kjent fra sånne klassikere, som Delta Force-serien med Chuck Norris, og Masters of the Universe med Dolph Lundgren, lagde Superman 4. Opprinnelig var budsjettet tenkt å være dobbelt av det det endte opp som. Rett før de skulle starte å filme ble budsjettet halvert, og da mener jeg halvert fra det opprinnelige, som var, det gikk fra noe sånt som 17 til 8 mil eller noe sånt nå. Ingenting penger å lage. Det var som å lage en TV-episode, så mye penger hadde de. Så effektene ser jo bås ut, ser helt revet ut.
Du sa litt strings i den filmen.
Ja.
Effekter som er betydelig dårligere enn de som var i en film som ble laget 10 år før. Helt vanvittig. Det er noen scener der som er beyond belief dårlige. Og skurken er jo fullstendig på trynet. Det er en klone av Superman som ikke ser ut som Superman i det hele tatt, for det første.
Ser ut som en blond wrestler.
Ser ut som en fyr i Whitesnake. som har som klorer Superman med radioaktive fingernegler. Så jeg vet ikke, det er ingenting bra du kan si om Superman 4. Nesten. Nei, Christopher Reeve gjør sitt beste for å redde en film som er helt elendig.
Dømte den mislykkes.
Ja. Christopher Reeve er det ingenting galt med i den filmen. Ideen bak filmen, ikke så dum. Hvis de hadde hatt mye mer penger, kunne det blitt noe bra. Ideen er jo at Lex Luthor bestemmer seg for å klone Superman og lage en rival.
Ja.
Men det, måten de gjør det på er bare så latterlig. At, ja. Men et interessant dilemma som Superman 4 tar opp er jo at Superman bestemmer seg for å kvitte verden med alle atomvåpen. Så er spørsmålet om han har rett til å gjøre det da. Om han har rett til å bare gripe inn på den måten. Det er jo et interessant dilemma da. Men filmen er jo på ingen måte utstyrt med nok dramatisk tyngde til å ta opp et sånt emne.
Superman 4 har ikke troverdigheten til å påvirke
nei, faen,
den politiske arenaen.
Holy shit, den filmen suger. Oh my god. Men det før vi avslutter denne runden om Superman the Movie, så vil jeg nevne at noe som har betytt veldig mye for meg er musikken i den filmen av John Williams, som jeg synes er helt fantastisk. Beste han har laget etter min mening, og det sier veldig mye, for han har laget mye bra. Så det er det som gir filmen mye av sjelen sin, er den musikken da, synes jeg. Så. Og ikke bare hovedtemaet, men musikken som har med Krypton å gjøre, og musikken som har med Lois Lane å gjøre, og jeg synes det er så mye bra der. At, som filmmusikk-fan så er det helt konge for meg. Så jeg har flere utgaver av soundtracken og sånn. Så.
Tror ikke du kommer utenom John Williams hvis du skal være en filmmusikker.
Nei, hvis ikke godt gjørs. Hvis ikke du er jævlig hipster og er sånn der, oh man, han er for mainstream. Men hvis du er det, så kan ikke mer deg være venner. Hvis du sier noe sånt noen gang. John Williams, filmmusikk i utgangspunktet er ikke mainstream, så det går ikke an å si det, egentlig.
Nei,
men John Williams er veldig stor fan av han, så det kan godt hende jeg tar opp han i en fremtidig episode også, men det var altså Superman the Movie, en lang og litt pussy historie bak den filmen der, men det endte opp som en klassiker. Bare synd med oppfølgerne.
Det endte bra.
Med firen liksom. Nei,
med en
da movie.
Det er ingenting, ja. Det er ingenting som endte bra med serien.
Nei.
Hovedskuespilleren døde. Superman 4 er jo helt ræva, så. Men den nye Superman Man of Steel kommer om et år eller to.
Ja.
Det kan bli bra. Zack Snyder, mann bak Watchmen. Så det kan jo ikke bli helt katastrofalt.
Nei, det er ikke.
Så vi er optimistisk overfor den.
De holder på å planlegge film av Akira også, da, så det kan bli interessant.
Det kan også bli ganske vilt.
Yeah, yeah.
Som,
Tetsuo!
En live action Akira-film høres ut som en
syretripp.
Det høres ut som en dårlig idé å lage. Men jeg er ikke i tvil om at det kan bli en interesse. Altså, det kan bli bra.
Ja, de holdt jo på å caste Keanu Reeves.
Ja, da,
Jeg har sett den filmen allerede. Den heter The Matrix.
Ja. Men han skal jo han er vel for opptatt for han skulle lage en Bill & Ted, nytt Bill & Ted film.
Ja.
Epic.
Han har, Keanu Reeves har plakaten full. Så ja. Han kan ikke være med i Akira.
Nei.
Wild Stallions. Men vi skal ta en liten pause til, og så etterpå skal vi ha en samtale om Amiga, skal vi ikke det?
Og sexy.
Ja, stemmer det.
Skal vi snakke om Paula?
Ja. Snakke litt om Paula-chippen. Plug it in. Her er litt av hva folk sier om Rad Crew på internett. Jeg har lett etter en bra norsk podcast om spill og alt rundt det, og endelig fant jeg det. Fin syrete potpourri av alt mulig rart, fra 90-tallets nostalgi til spillmusikk. Det funker bedre enn det strengt tatt burde, og er uten tvil den beste, morsomste norske spillpodcasten. Anbefales på det sterkeste. Norges beste podcast om retrogaming. Bra, proff og morsom podcast for de som liker dataspill og andre retro-greier. Si din mening på Facebook-pagen vår eller iTunes Music Store. Den tida igjen. Det er Amiga-tid.
Det er Amiga-tid.
Det er vår ute, så det tar rett til det er Amiga-tid.
Retro-corner.
Stemmer det, retro-hjørne. Jeg føler at det er ganske mange retro-hjørner etter hvert. Jeg tror alle fire hjørnene er ganske retro, ja, akkurat nå.
Det begynner å bli det, og det er bra.
Litt snart av 4096 color.
Ja.
Var det det?
Var det, det var paletten til Amiga 500, ja.
Ok, men er det samtidige farger? Er det?
Ja.
Åja, oh, wow. Men totalt, hvor mange totale farger, altså hvor mange totale farger kunne han vise? Sånn, var hele skalaen 4000?
Ja,
det var det. For det er jo forskjell på hva han har kapasitet til og hva han kan vise samtidig. Men er det samme tallet på begge på Amiga?
Hørspeiling.
Det er jeg usikker på, men det, 4096 farger er liksom paletten da.
For det er sånn Sega Mega Drive skrøyte av liksom tusenvis av farger og sånt, men han kunne jo bare vise 256 på en gang.
Ja.
Super Nintendoen kunne vise mye mer enn det. Det ser du, ser jævlig stor forskjell på Mega Drive og Super Nintendo altså.
Ja.
Men Amigaen så ser du jo at den er jo i stand til å vise ganske, eller den var jo i stand til å displaye ganske høy kvalitet på grafikken da.
Ja, det er altså...
Amiga 500 var kongen, det.
Standardoppløsning var 640x256.
Ja, ja.
Som det egentlig var ganske bra på den tiden.
Ja.
Og, ja, det vi snakker om generelt sett i dag var vel, skal gå litt dypere inn på Amiga 500 spesifikt. Det var den maskinen folk husker best, tror jeg, når vi snakker om Amiga.
Ja.
Og det var den maskinen som Commodore hadde desidert best suksess med.
Ja.
Det var nok på grunn av flere ting. Jeg tror den ene tingen, altså den første maskinen som Commodore ga ut under Amiga, var jo Commodore Amiga 1000.
Ja.
Det var den første maskinen, og den hadde jo den ble markedsført mer som en sånn profesjonell datamaskin.
Ja.
Den har separat selve maskinenheten og keyboardet liksom fra hverandre, så den ser liksom litt mer sånn IBM PC-aktig.
Skjønner.
Men han har jo mye av de, altså har 512 kilobyte minne, så han hadde det out of the box, og han hadde litt ekspansjonsmuligheter, men ikke så mye. Og den selgte sånn moderat bra. Det var ganske høyt priser da. Og jeg tror mye ut i store businessene så foretrakk de fortsatt IBM PC og Macintosh. Det er liksom det som stort sett ble brukt.
Ja.
For det ble liksom aldri tatt helt sånn seriøst på en måte. Når det kom fra Commodore, for Commodore på samme måte som Atari,
ja,
hadde jo egentlig alltid vært på en måte i den markedsnisjen med litt low cost og budget siden. Men det viser seg jo at Amiga-plattformen skulle jo, altså, imponerte jo utrolig mange. Det første som ble vist av demonstrasjonen av Amiga sin capabilities, det var jo denne her bouncing ball, som alle kjenner til, den kvite og røde Amiga-ballen som står og dabber opp og ned. Det ble jo vist på en sånn messe på 6-5-80 eller noe sånt.
Er det en 3D-greie det?
Ja, den er halvveis sånn 3D, eller den er 3D.
Ja. Ja, og det trodde jeg.
Og står og dabber sånn, og lager den sånn lyd. Bang, bang.
Kult.
Som eksempelen. Og det imponerte folk noe vanvittig, for det var veldig unormalt at hardware til den prisen som de lovte den skulle koste, at kunne klare noe sånt.
Var det den der Motorola-chippen som gjorde det mulig, eller hva var det?
Ja, altså det var delvis, altså det var Motorola-chippen, men så var det jo også... altså alle de gjerne på en måte proprietære chipene som de hadde utviklet til Amiga.
Ja.
Og
men han var jo sammenlignet med en hjemme-PC på den tiden, var han jo milevis foran når det gjaldt grafiske egenskaper og sånn.
Stemmer det.
Det er jo rart at det kom et produkt som ikke var superdyrt, som hadde så bra egenskaper. Det for meg så virker det som om resten av bransjen ble tatt litt på senga.
Ja. Jo, det var sikkert at sånn, typisk de har store avtaler med Olivetti og de som var liksom, store IBM og sånn på den tiden der.
Olivetti.
Mye sånne rare mainframe-greier. Det var mye sånn terminaler og sånt, og det gikk.
Ja, ja.
Og Amiga ble jo, altså, Amiga ble vel aldri sånn markedsført som en sånn business-maskin. Det ble jo mer markedsført som en, altså, privat, men altså mer type grafisk type, type maskin og innenfor lyd. Når det gjelder Amiga 500, når den kom ut da, så gjorde jo Commodore noen drastiske grep i forhold til Amiga 1000. Første de gjorde var jo det som jeg sa, at Amiga 1000 ble kun solgt i datamaskin-kjapper.
Ja.
Men med Amiga 500 så gjorde de det samme som de hadde et vanvittig stor suksess med på Commodore 64. De solgte det bare i vanlige butikker.
Ja.
Altså type Malls og Sears og sånne ting. Så. Og det gjorde at de solgte mye, mye mer. og Amiga, det de også gjorde med Amiga 500, som dere vet, er jo at de merger liksom datamaskinen med keyboardet. Sånn, alt var i en måte.
Ja, stemmer.
Men Apple hadde jo allerede merger, det hadde de ikke det? Med den Apple 2?
Jo, Apple 2, ja, men den var jo... Altså, den er jo som... En turd?
Ja, ja, den er jo ikke... Han er jo ikke pen, han er jo ikke det.
Nei. Altså, jeg hadde hatt... Jeg hadde tatt en Commodore 64 enn Apple 2.
Ja, ja.
Men, men ja, så Amiga 500, den solgte godt, og kom ut i 1987, og ble lansert samtidig som på en måte high-end Amigaen,
ja,
som var Amiga 2000 da. Den har kommet ut samtidig. Den hadde mye mer ekspansjonsmuligheter.
Ja.
Amiga 500, der var det mye mer, liksom, på en måte, som var ikke så mye ekspansjonsmuligheter, mye mer out of the box. Du hadde for eksempel, de pakket med en RF-modulator, sånn at du kunne koble den rett til TV-en, sånne ting som det.
RF, det er noe som folk slipper å bry seg om nå om dagen. Ja. Det er jo rett og slett en antenneledning.
Radio frequency.
Ja, så du plugger en vanlig antenneledning inn igjen, og så kunne du switche en RF-switcher-boks, var det ikke det ofte?
Jo.
Så kunne du switche mellom TV eller...
Stemmer. Dette var vel en... Ja, det var vel sikkert 10-12 centimeter stakk ut bak Amigaen. Du satt den liksom i monitorporten, og så var det sånn RF videre. Det er ikke vakkert.
Det er ikke HDMI.
Nei. Det er det absolutt ikke. Og ja, den når den ble lansert, så kostet den rundt 700 US dollar.
Ja.
Oi.
Så den var litt sånn små...
Ja, ah, små expensive.
Små expensive i begynnelsen.
Jo, men hva koster en PC på den tiden? Hva mer?
Ja, det var en budgetmaskin. Jeg vet altså, jo at datamaskiner generelt sett var jo sykt dyrt.
Ja, jeg vet jo at PC-er på den tiden fort kom over 20.000. Ja,
jeg tror onkel min kjøpte Amiga 500 med en gang kom ut med harddisk og fullpakken. Det tatt jo nærmere 30.000 av alt.
Holy shit. Jesus
med
Christ.
Med monitor og Amiga med ekstra minne, ekstra diskestasjon og harddisk og sånne greier. Harddisker var jo steindyre på den tiden.
Mm.
Altså en 20 megabytes harddisk kostet mange tusen.
Kjøpte han den som en arbeidsmaskine, eller kjøpte han den som en spillemaskine?
Begge deler.
Ja.
Altså han brukte det mye i arbeid også.
Han sa det var en arbeidsmaskine, men han brukte det.
Altså han var jo den første, bare som skal gå liksom ned denne nostalgiruten da.
Jeg føler vi er ganske langt nede på den veien.
Ja, men sånn personlige minner.
Ja, ja.
Første gang jeg så en Amiga 500 i aksjon, det var jo nede i kjelleren hans da. Det var meg og søskenbarnet mitt. For hun sa liksom, ja, jeg skal begynne å se på pappas nye datamaskin, liksom. Han var liksom litt sånn geek. Han hadde liksom alltid det.
Ja.
Var inn der, og så hadde han, var liksom gjennom vaskerommet, og så hadde han en sånn kontor innenfor det der. Og liksom kjenne en liksom lukt av den Amigaen som liksom stod på der, og nye plastikk og, så da viste han først Workbench,
ja,
så operativsystemet til Amiga,
ja,
som for øvrig var det første OS ever med multitasking, og det snakket med 1987 liksom.
32 bits OS,
ja. Og da viste han meg Say, som da er et sånt type program som du da skriver inn ord, og så snakker du da, snakker du da mye
tilbake til deg. Oi, oi, oi.
Text-to-speech.
Det var jo skikkelig impressive back then da.
Holy shit.
Hello.
Hello.
Så det er jo mer og mer oppskønt etter hvert, selvfølgelig.
Det husker jeg jo, det var jo sikkert, altså det var jo akkurat som et spill det.
Ja.
Det var jo, altså, det var, du fikk like mye glede av å bare utforske sånne ting som du fikk av å spille. Det,
ja, det, ganske... ja, det var kjempestort. Og jeg tror en av de første spillene jeg spilte, det var Barbarian. Den versjonen der du da er... ikke den der fighting versjonen av Barbarian, men det spillet der det er som er mer et plattformspill.
Mm.
Der du faktisk styrer med muser.
Ah.
Du har en sånn arrows nede i hjørnet som du trykker på for å kontrollere Barbarian da, når du går og springer rundt frem tilbake. Så et annet flyspill som heter BG Air Rally, som var sånne gamle fly som du har flyttet sånn racing-greier med.
Nice.
Det var jo konge.
Kult.
Så det var jo faktisk lenge før jeg fikk min egen Amiga. Jeg fikk ikke min egen Amiga før på 90-tallet.
Nei.
For de var som sagt ganske dyre. Jeg kjøpte en brukt av en eller annen keys på Sandnes da. Jeg hadde jo sykt mange spil til. Så jeg kom jo hjem med mange diskettbokser og fikk bare brukte mange timer foran den maskinen. Hadde blant annet et spil som jeg spilte, jeg tror det var 10-11 kompiser på rommet mitt. Alle satt og spilte runder med Pinball Fantasies.
Nice.
Helt av. Jeg var en jævel på gameshow-bordet da.
Pinball Fantasies, ja. Det har jeg hørt folk snakke om mange ganger.
Ja. Altså, Digital Illusions var jo en sånn svenske nødder som satt og lagde Pinball Fantasies. Først var det Pinball Dreams og Fantasies og kom Illusions da.
Det er kult at det var, og det var jo på en måte på den tiden da sånne der gutteromsprogrammerere begynte å få litt suksess da.
Ja, absolutt. Og det var det som begynner å være litt var med, altså det unike frem til, jeg vil si, sent på 90-tallet var jo det at det var liksom en sånn stor scene.
Ja.
Altså hele Amiga-scenen var jo sinnssykt store.
Det var det som er...
Altså det var jo demoscenen var jo gigantisk, og jeg vet, altså det var trading, og det var som sender disketter frem og tilbake. Og liksom, husker de som var aktive i den demoscenen, de fikk jo alt det nyeste, liksom. Men det var jo gjerne det som var litt av problemen til Amiga-plattformen også, var jo så lett å piratkopiere.
Ja.
Jeg tror ikke jeg hadde ett originalt spill på Amiga, liksom.
Det er jo, altså, kan du se på det som er forgjengeren til P2P-sharing nå?
Det var jo det. Bare gikk over post.
Gikk over post, og altså bladannonser, ja. Og...
Torrenter dem og sender til flere personer.
Ja, men det er jo samme. Det er jo ikke samme teorien bak det. Det er bare execution som er litt annerledes.
Jeg hadde en kollega meg som hadde hørt litt på Red Crew her om dagen. Han sa jo det liksom, da de kom til å tenke på Amiga-tida.
Mm-hmm.
Så han liksom at de hadde liksom sånn, de visste akkurat hvor mye de kom liksom under den posten sine satser til at det ble liksom en pakke.
Det er så kult.
Du kunne liksom sende sånn maks 4 floppy disker i et brev og sånn.
Fantastisk. Magisk i grensen. Kult at de hadde system på det, det elsker jeg.
Jeg husker, jeg hadde jo en annonse i... No, nei. Ja, jeg hadde en annonse i Norske Fantome. Det var liksom tre Amiga-spillere.
Vet du hva, hvis det er et spill... Nei, hvis det er et blad der du skal ha en sånn annonse, så er det Norsk Fantome.
Ja, det var jo det. Det var faktisk sinnssykt mye lest på den tiden da.
Det er den perfekte kombinasjonen av to ting fra den tiden der. En Amiga-annonse i Fantome. Det må være... Det er noe sånn kosmisk perfekt med det.
Det er det.
Sånn, ja, når du sier det så tenker jeg bare, ja, perfect.
Det var riktig.
de to tingene hører sammen.
Men det er ekspansjoner til Amiga 500, så var det jo også veldig mye, selvfølgelig. Du hadde muligheter til å koble opp til 3 diskettstasjoner.
Betyr det at du slapp ut å bytte disk når du må...
Ja.
Oh, wow.
Ja. Yeah, jeg hadde en diskettstasjon utenom den standarden. Det var ganske greit å ha en type som du spilte Supercars 2 og sånn, for den hadde du 2 disketter i.
Please insert disk 25.
Ja, det var jo på slutten av Amiga æren. Street Fighter 2 og Mortal Kombat og sånn kom ut av Amiga med på 12 disketter.
Vi
spiller bare med de samme karakterene, for det var så stresset med disketter. Så det var gjerne en utfordring. Amiga-diskettene tok jo 800 kilobyte.
Og så det er ikke 1,44, altså?
Nei.
Er det ikke samme diskettene?
Nei. Altså, de kunne ta IBM-standard også, men IBM-diskettene, altså, den kunne ta hoppet på 720 kilobyte.
Jeg trodde, jeg var helt overbevist om at det var standard 3,5 toms.
Ja, hvis du skulle bruke de 1,44, sånn at du tar en tape over det ene hålet, sånn at det ble sykt.
Vet du hva, dette her husker jeg. Når du sier det, så er jeg helt med.
Det er ingen som snakker sånn om nåtidens konsoler. Nei, altså, og sånn. Du må ta litt tape over det ene hullet, så funker det.
Ja. Det var sånn med at du hadde sånn...
Si det et tips om
kopiere PS3. Kopiere originale VHS'er også. Så det er ikke leid på videokjapper, bare tape over hålet.
Ja, helt riktig.
Det, altså, det som jeg husker veldig godt med den tiden da du spilte Mi Amiga, det var blant annet sånne ting. Så det var ting som greit... Ting var så sykt underground.
Ja.
Hvis du fant ut av det med tape-trikset, så var det jo faen meg kongen i gata for det. Ja. Det var liksom...
Men før internett så var det den, tingen, den type informasjon som rullet.
Ja. Jeg hadde jo... alle hadde en sånn kamerat som egentlig ikke ville være kamerat med, men hadde jævlig mye spill. Du gikk alltid innom og fyrte opp X-Copy og liksom kopierte alle nye spillene, så bare sånn, ja vel, ha det da.
Alle nabolag hadde en sånn...
Skal vi finne på noe i morgen? Nei.
Nei.
Alle nabolag hadde en sånn Amiga douchebag, tror jeg, ja. Så.
Stakker.
Uff.
Du er på han her i dag.
Ja. Jeg vil...
Men...
Ja,
Amiga 500, ja. Jeg tror jeg aldri har noen opplevd en maskin i etterkant som utenom en, Atari-konsolene mine som er så, har en så sinnssyk endurance. Jeg hadde en kompis av meg, han, altså vi spilte sinnssykt med kickoff, som var et sinnssykt bra fotballspiller på Amiga. Og han ble så forbannet når han tapte i kickoff. Og så i tillegg så så vi mye på wrestling på den tiden.
Ja.
Så han var også påvirket av wrestling.
Mm,
så han tok sånn drop, elbow drop på Amigaen. Så til slutt så Amigaen ut som en sånn banan, for det var så jævlig slått ned på midten liksom.
Oh,
men den kept going liksom. Så det var imponerende.
Skal litt til å knuse deg.
Jeg tror det er utrolig at den funker etter det da.
Ja, ja.
De bygde det, var... bygde det mer solid.
Jeg gjorde det. Men det som også var kult med den da, var jo faktisk at når det gjaldt chipene på hovedkortet på Amiga, så kunne de, kan de byttes ut.
Ja.
Så for eksempel du kunne oppgradere kickstarten og sånn selv da. Så det er ganske praktisk. Men ja, absolutt. Jeg tror Amiga 500 står... altså, står veldig nær til manges hjerter. Jeg tror mange av de som husker avisene var sjukt av Amiga til salgsannonser på slutten av 90-tallet, når liksom den trenden gikk i dag.
Ja, ja.
Amiga, eller Commodore gikk jo kunk i 94.
Folk skjønte ikke helt...
Jeg tror mange som angrer på det nå i etterkant, at de kvittet seg med den originale Amiga.
Ja. Jeg har jo vurdert lenge nå om jeg skulle skaffe meg en.
Ja.
Men da vil du heller anbefale å skaffe en 1200 eller noe sånt nå.
Ja, jeg hadde gjort det.
Ja.
Enten kjøpte en Amiga, altså, etterfølgeren til Amiga 500 var Amiga 500 Plus.
Så. Ja.
Ikke alle helt skjønte vitsen med,
nei.
Der iblant meg. Og jeg skjønte heller ikke vitsen med Amiga 600, som var på en måte den som tok over etter at Amiga 500 var end of life.
Ja.
Fordi at liksom, forbedringene til den var liksom ikke så store. Det som var kult med han var jo at designet, han ser jævlig sexy ut. Det gjør han. Ja. De har tatt vekk numpaden, det er litt kjedelig.
Ikke noen numpad?
Nei. Den er liksom kuttet av da, så får han liksom litt mer mindre, litt mer sånn smooth. For det ligner liksom mer på en konsol da, for de innså jo til slutt at Amiga ble en spilleplattform.
Ja, og de prøvde jo
prøvde jo
desperat å gjøre det om til en konsol med ja. Amiga 32,
CD32.
Som
i praksis er Amiga 1200 innmatt i en konsol.
Ja.
Men det som er kult da, bare for å si det sånn da, hvis du skulle kjøpe en Amiga nå, så kjøper Amiga 600 eller 1200. Grunnen til det er at de har en PCMCIA-slot på siden.
Ja.
Det er jævlig mye enklere koblet til en Compact Flash interface.
Ja, ja, da kan du jo
da kan du kjøre VHD load, og da kan du hive inn alt av Amiga-spill der rommer og spiller direkte fra
det er for meg så jævlig sprøtt at det går an.
Ja.
Så gammel maskin, og så kan du bruke flash minne på en liksom. Det er ganske sprøtt.
Ja. Det er kult.
At han klarer å lese det for meg er veldig rart, egentlig. Ja.
Men det er bare, altså det er jo interface som folk har lagt.
Ja, ja, ja.
Så PCMCI er TCF.
Det er jo briljant.
TCF Reader.
Ja. Men takler han flere gigabyte med SD-minne da?
Ja, ja, ja.
Det er så rart at han klarer å lese det, for det er jo ikke...
Fordi at det er software som er... altså, WHD-load
ja.
Er software som er utviklet nå av Amiga-entusiaster.
Ja, ok.
Og som de maintainer.
Mm. Ja.
Du kan bare... Hvis du logger deg inn på English Amiga Board, så har alle de folk og de henger der. Så der har du all den informasjonen du trenger.
Jeg så noen som hadde laget webbrowser til Commodore 64.
Så det går fort.
Så ja, det er jo sikkert en nydelig opplevelse, ja. men han funker, ja. Han funker på sitt vis.
Faktisk, første gang jeg var på internett var på en Amiga 1200.
Kult. Du hadde modem til han?
Logget meg på Lykos. Nei, jeg var på sin kompis da faktisk, som var sånn Amiga, så da hadde jo jeg gått over til djevelen PC. Ja.
Men hadde du, var dere inne om noen BBS'er?
Ja, jeg ringte mye til BBS'er, men det var ikke... Ikke jeg hadde fått PC.
Ja, ja. For det er mer det enn
PC. Foreldrene mine fikk en sånn monster-regning. Jeg hadde en liste av en høy med BBS'er oppe i Trøndelag og sånn. Du ringte liksom ut, ikke lokalt liksom, du ringte liksom nasjonalt. Ja,
det var på den tiden. Det var på den tiden det.
Så da ble det jo svinadyrt, det var når jeg nettopp hadde fått modem. Så, og spilte liksom Doom over modem-link.
Ja, ja.
Så sånn. Når vi tok opp telefonen, så bare...
Kyril, sitt hos deg.
Så bra at du
lenge, kan... lenge på internett også med 2088-modem.
Ja, ja.
Det var fint det.
Var det 2088 du hadde først?
Ja, US Robotics 2088-modem.
Samme her faktisk. Skal vi se litt på denne reklamen vi har funnet her?
Ja,
den norske Amiga-reklamen.
Jeg husker jo liksom den Amiga-forhandleren her i Stavanger. Det var jo Space World Serad på Løkkeveien.
Yep.
Der hadde Amiga av og til inne til...
Hva er det som holder til der nå?
Vaskebyrå eller noe. Space World eksisterer jo venner i seg selv da, på, ja. Men det var ikke
den,
det var mye, mye bra der altså.
Den fortjener en skal vi se. Åja, det kom ikke den greia etterpå.
Siste plassen jeg
var
Mario,
kjøpt, dør, men,
siste ja. Plassen jeg var kjøpt Atari-stuff på var jo Birkemo. De var jo Atari-forhandler liksom der på slutten.
Åh, ja, Birkemo, det er stedet. Det er ikke creepy butikk i det hele tatt.
Men jeg vil også, før du setter i gang reklamen,
ja.
Så vil jeg også sende en shoutout til Frode og Espen Roland. Og
dere vet hvem dere er.
Og Harald Haugland.
Ja, yep, yep.
Som alle hadde Amiga, og som lot oss velvillig komme over og spille, og...
Ja.
Trader Games, og det var good times. Vi spilte multiplayer på Dogs of War, og multiplayer på Kickoff.
Mm.
Og det var en tid jeg husker med veldig mye moro.
Ja, kan jeg gjøre en liten shout-out?
Ja, ja, kom igjen.
Husk det er selvfølgelig onkel min Ove, som introduserte meg til Amiga. Og til Jan Helge Sandnes, som var obsesst med å bare ha svarte disketter. Jeg husker vi spilte sinnssykt mye Tetris Ripoven Twintris.
Twintris?
Rikke Renge, som tok vårt wrestling-triks på Amigaen. Når han tapte blant annet kicker for Wonder Boy Monster Man.
Yes!
Øyvind Tappel som ditchet Atari ST'en til faren til fordel for en Amiga 500 så han kunne spille
Word.
F29 Retaliator. Så har vi jo også godeste Mr. Askel. Han spilte med sinnssykt med Star Wars Jedi Knight.
Ja.
Og han hadde faktisk også et originalt Amiga-spill, som var da Indiana Jones, Temple of Doom.
Oi, oi, oi.
Er det sånn plattformspill det?
Ja.
Ja.
Da kan du kjøre de denne gruve...
Oi, oi, oi.
Det har jeg sett screenshots av.
Ja. Og så hadde han også faktisk Running Man.
Basert på filmen Running Man.
Oh yes, med FMV. Nei, ikke FMV da, men...
Holy shit. Ja. Men det kan ikke ha vært noe bra.
Nei, det var...
Det kan ikke... Det
spilte ikke så lenge.
Det høres ikke behagelig ut. Skal vi se litt på denne dumme reklamen?
Ja, jeg ser det.
Så dette er en norsk reklame for, eller en infomercial om du vil, for Amiga 500. Skal vi se. Åh, dette blir 90s...
Bare legg merke til når Amiga introduserer seg i...
Du skal nå bli kjent med Commodore Amiga 500 computer. Sett deg godt til rette, og gjør deg klar til en reise utenom det vanlige. Inn i en verden full av spenning, glede og styrke.
Oh, yeah!
Da ser vi da Amiga 500.
Der kommer du med Amiga 500. Jeg er alt det du ønsker deg av en computer. Enkel å bruke, med større styrke og flere fordeler enn de maskiner du har brukt hittil. Jeg er flink til å fremstille grafikk og levende.
I can't let you do that, Dave.
Og jeg er et unikum til kontorbruk. Dessuten er jeg noe utenom det vanlige når det gjelder produksjon av hjemmevideoer og spesielle effekter. Og jeg kan realisere både tanker og musikk. Jeg kan brukes til en rekke kvalitetsspill i stereo. Jeg lærer ut fakta og forteller eventyr. Menyene mine er allsidig og lett å bruke,
felt,
og vinduer kan hentes frem på skjermen slik at jeg kan brukes i en rekke arbeidsoppgave samtidig. Du behøver kun å berøre en tast eller trykk på musa, og så kan du kommandere og kontrollere meg. Jeg kan gjøre alt det du trodde var mulig eller umulig for en computer. Og nå kan du bruke mine egenskaper til å realisere dine ideer. Så nå kan du bli alt jeg er.
Den der er faktisk ikke mye bra i forhold til...
Musikken!
Det var en god avslutning!
Amiga 500, den kreative datamaskinen som kan fremstille avansert grafikk og levende bilder.
Det er kult.
Der viser de jo litt av de mest suksessfulle tegneprogrammene.
Ja, hva er det det heter
det? Det er jo Deluxe Paint.
Deluxe Paint, ja. Finns det lenger?
Nei.
Altså, for jeg vet jo...
Det var jo, altså... Det imponerer meg som vanvittig, for hvis du ser på for eksempel Computer Chronicles, som er den der gode gamle datamaskinprogrammet med Stuart Chaffee, så har de jo en fyr fra Electronic Arts, de som ga ut Deluxe Paint, for å vise det. Og liksom, det er så sykt mye de har inni der, som du liksom er i Photoshop i dag, som du tenker på som ganske sånn avansert funksjonaliteter.
Det er jo, jeg husker Deluxe Paint faktisk. Jeg husker jeg var imponert over det. Jeg så hadde venner som drev og viste meg ting der. Sånn. Nå forteller jeg litt om spillene som finnes.
Ja. Det er Barbarian.
Min samling av spill omfatter nesten all slags underholdning og en ny spennende fantasiverden.
Wow. Bard's Tale, ja.
Eventyr som Bard's Tale, Lands of Legends,
Lands
of Defender of the Crown.
I Chessmaster 2000 kan du teste din strategiske dyktighet.
Den fucking serien finnes jo enda av den her Chessmaster.
Det ligger måten de holder joysticken på i reklamer. Altså det er sånn helt usannsynlig at de går an å spille sånn.
Og så er det jævlig med alltid det sånn.
Ja. Det er jo ikke onkelen min viser meg. Og der har vi jo Silent Service.
La meg ta deg med til en fantasiverden full av eventyr og
mystikk. Men det der greia med monitoren opp på Amiga,
det virker som en bad idé, egentlig.
Delta i konkurranser mens publikum heier i stereo.
Jeg foretrekker publikummet mitt i mono, altså.
Stereo.
Jeg er ikke så fan av stereo.
Stereo is the shit.
Baseball eller golfstjerne i leatherboard.
Leatherboard heter det der, virkelig.
Score mål.
Marble Madness, det er jo kjempekjent.
Det er jo
epic. På sakene i Marble Madness og Star Glider. Fornøyelse og spenning uten grenser.
Alle de ansiktene her bare sånn, yeah!
Ja, de viser seg den
resten. Jeg er ditt komplette hjemmesenter.
Nå ryker han, det ser ikke bra ut.
Vi skaper glede.
Overheater litt.
Jeg er Commodore Amiga 500. Jeg er alt det du har sett, alt det du har hørt, og alt det du har opplevd.
Det er litt
creepy. Jeg er midtpunkt i Commodore Amiga-familien. Creepy. Som består av maskinutstyr, programmer og tilleggsutstyr. Samt Commodore Amiga 2000. en virkelig profesjonell datamaskin.
Jeg vakker. Jeg bilde og lyd.
Jeg
Det faen meg mye rart her.
Jeg vakker.
Åh, men.
Du har rett før du nesten forventet at den skal begynne å bli skikkelig hissig igjen.
Hører du meg, eller? Hører du meg? Faen! Det er noe som, det er noe som er litt rart med... Det er noe som er litt rart med den der norske stemmen, altså. Ja. Men Amiga var jo ekstraordinært populært i Norden, da.
Ja, altså jeg tror det, det som gjorde at Amiga-selget virkelig tok av, det var jo et par år etter at... For at Amiga 500 var aldri den som... Altså, var aldri en braksuksess i USA.
Nei.
Det var i virkelig... Det var i Europa Amiga-plattformen tok helt av. Og en faktisk en ganske sterk bidragsyter til det, det var jo et par år etter at de ga ut Amiga 500, så satte de han ned ganske kraftig i pris, og så lagde de en sånn Batman-pakke. Det er Bøntland.
Åja, det er plattformspillet Batman.
Og da gikk han skyrocket denne salget i UK og i resten av Europa, så da ble han faktisk altså, Europas bestsellende personlige datamaskin.
Good stuff.
Men hva var markedslederen i USA da?
PC.
I USA var det IBM. Ja. Og ja. Apple.
IBM-kompatibel PC.
Ja.
PC-en din må være Multimedia 2-kompatibel, Alex, for å kjøre dette spillet her. Husker du det Multimedia-kompatibel greiene?
Ja. Multimedia-æren, det var virkelig god greier, altså.
Ja, nå er vi ferdig med Multimedia.
Nå har vi fikk sånne... leksikoner på CD-rom.
Ja, en karta.
Ja, en karta, ja.
Mind Maze.
Hvordan andre finner jeg gøy med å... Åh, fy, jeg mener.
Spilte du Mind Maze noen gang i en karta der å spille? Yes. Det startet alt for lenge med, tror jeg. Åh, man. Nei, når CD-rommen kom, så ble det galskap.
Ja, det gjorde det.
Ja, og det tok jo knekken på Amiga, egentlig.
Ja. Men det, altså, en ting som viser jo at faktisk, Amiga-plattformen viser hvor utrolig versatile den egentlig var, når du ser at faktisk de har klart å skvise inn Quake 1. Det som går ganske bra på en Amiga 1200.
Det er ikke verst, egentlig. Ja. Med tanke på at han er jo ikke laget for 3D-akselerasjon eller noe sånt.
Nei, ikke helt at han hadde jo en... Jeg var jo oppgradert i forhold til OCS-SS-chipsettet som var på de tidligere maskinerne. Den kjørte hadde jo AGA, som vi kalte det for.
Kjørte han enda på denne Motorola-CPU-en?
Ja.
Ja. Wow. Den var
durable. Motorola 68K for the world.
Den var durable, altså. Den er allsidig. Sega Mega Drive, det har jeg sikkert sagt før, men den benytter seg av samme prosessoren.
Den ble brukt veldig mye, og den ble også brukt i Atari-S til.
Mm.
Og ble, altså... Den var veldig lett å programmere, rett og slett, rundt den CPU-en der.
Den levde lenger. Den levde jo i 10 år, hvertfall, den prosessoren der.
Ja, stemmer det.
Det hadde vært en ting som hadde vært morsomt som et eksperiment. Det er å klokke the shit ut av en Amiga 500.
Ja.
Fått den til å gå... Altså, jeg har hørt jo om et eksperiment hvor noen hadde tatt en 386 og heve den i en fryseboks med spritflaske rundt den, og kjørte Half-Life på.
Half-Life 1 på en 386, ja. Overklokkeren til han døde av det.
De klarte å spille inn 20 sekunder eller noe?
De klarte å spille Half-Life 1 litt grann på en 386, ja. Men han tålte jo ikke det så godt, da.
Du bør ikke gjøre den maskinen så du får til det sånn turbo-knapp på.
Nei! Turbo-knapp!
Vil du ha 33 MHz, eller vil du ha 66?
Hva var hensikten med den knappen, egentlig? Det har jeg aldri skjønt.
Du spilte spill som altså, han var overspekket for, så gikk jo de fort.
Å ja, så du... det mynte meg på noe. Det er jo noen spill nå om dagen som er helt krise og prøver å spille... På grunn av at prosessorene nå er jo helt annet. Det er jo en helt alien-teknologi i forhold til det som de spillene skal kjøre på. Sånn at jeg har opplevd mange rare sånne timing-bugs. Blant annet i Space Quest prøvde jeg å spille på en moderne PC. Det er
Hva med DOS-box?
Nei, det var en versjon som
kom... Konvertert til Windows?
Ja. Det var i hvert fall en versjon som du kunne kjøre natively da, i Windows. Ja. Det var vel rett før DOSBox ble en ting, liksom.
Mm.
Det var helt umulig å spille, for spillet så ut til å bevege seg i rett hastighet, men all timinga bak, behind the scenes liksom, alt det var helt fucka, sånn at du hadde ikke tid til å gjøre noe.
Mm.
Du døde liksom av ingenting og sånn, for at du spillet løy til deg på en måte. Mm. Det du så var ikke det som gjaldt.
Men kan jeg ta en prosessorrelatert fremtidsnyhet?
Tenker du på Sandy Bridge?
Jeg vet ikke.
Nei, kom igjen.
Nei, det jeg tenkte jeg skulle si, det er at vi står foran en datarevolusjonsæra som kommer om et par år. Nå har vi jo kodekår, prosessorkjerner og sånne ting.
Ja.
Men de har aldri klart å løse den koden hvor prosessorene kan dele på og ta datastrømmene.
Nei.
Sånn at hvis du sender en datastrøm inn i en prosessor, så er det kun en prosessor som kan behandle den ferdig.
Ja.
Og da mister du på en måte effekten av de fire kjernene.
Ja.
Men nå har de klart å dele opp, sånn at de kan samarbeide om å ta datastrømmene, alle fire prosessorene, eller fem prosessorer,
okay,
eller seks prosessorer, eller hva det måtte være.
Interessant.
Og det de estimerte, det var at når de får dette testet til å fungere skikkelig, så kan de lage datamaskiner som er, jeg holdt på å klikke når jeg så det tallet, men de kan lage datamaskiner som er 1000 ganger raskere enn det som vi har i dag.
Kult.
Det er vilt. Fordi datamaskiner vi har i dag er rimelig kjappe.
Ja, det er det. 1000 ganger mer.
Var det Syrix som fant ut dette, eller?
Det var Syrix. Syrix 200 megahertz.
Det var det som levde på 90-tallet, sammen med AMD og Intel.
Det var da, ja, stemmer det. Jeg husker Syrix, ja. De lagde dårlige prosessorer.
Det var sånn at hvis du ikke hadde råd til AMD, så hadde Syrixen.
Det er nummer tre, liksom.
Men AMD var jo en god utfordrer.
De er jo det. De vil alltid være second best.
Ja. Jo, men de er en sånn, hvis ikke de hadde vært der, så hadde ikke Intel vært så bra som de er, sannsynligvis. Nei. Men Intel har jo også en ny teknologi nå, som er det der å ha hele systemet på CPU-en. Så du har grafikkchipen og CPU-en i samme chip. Og overraskende raskt, liksom. Det er sånn, om ikke så mange år så vil du ikke trenge 3D-kort lenger, eller grafikkort.
Nei.
Det vil ikke være nødvendig. Det betyr at du kan ha mobiltelefoner som har samme poweren som gaming-PC har nå om dagen. Kanskje om 5 år bare.
Ja, men det er ikke en umulig utvikling.
Nei.
Så kjapt som det har gått nå.
Nei, men det har jo lenge vært litt usikkert om det skal stagnere, for at de har ikke klart, som du sier, så har de jo stoppet litt grann.
Ja, altså de klarer alltid å tweake det til nå. Altså de må liksom ta det neste steget inn. Ja. Store steget for å få det til å gå enda kjappere.
Ja. De har sluttet å øke klokkefrekvensen på prosessorene for lenge siden.
Ja.
Det klarer de jo ikke lenger. Men det har jo ikke hatt så mye å si heller, fordi PC-ene har jo blitt raskere uansett.
Men de har altså løst den koden nå, men de klarer ikke å gjøre det for hjemmemarkedet.
Nei.
De klarer bare å gjøre det i testområder, og ja. Så, men it's right around the corner.
Kult, lurer på hva det betyr for spill. Det er jo det vi bryr oss om.
Ja.
Det blir det.
Sega Activator 2.
Ja, du er på Digital Frontier.
Ja.
Du
trenger ikke ha en oktagon. Du kan bare ha en firkant rundt deg,
ja. Legg en firkant på bakken, bygger noen planker. Spytter du en PC inn i det.
Men hvis noen vil spille Amiga i dag,
ja.
Så er det jo alternativer. Selvfølgelig på emulatorfronten. Du har WinUAE som er gratis.
Mm-hmm. Med det forbehold at du har BIOS-filer.
Ja, romsene er jo fortsatt lisensbelagt av.
Ja, det er kanskje feil å si noen. BIOS.
Ja, den er
misvisende. Det er en
kickstarten,
ja,
egentlig.
Ja.
Mm.
Så de må du skaffe på en eller annen måte.
Du må.
Det er bare helt tåpelig at det er lisensbelagt. Det er bare en dum, tåpelig lisens som ligger igjen. De som har fått pengene sine, kan få pengene sine, har fått det for lenge siden. Og,
yep.
At det ikke er freeware, det skjønner jeg ingenting av. Men det er greit nok, nå er det noe sånn. Og så har du også Amiga Forever by Cluanto, som er også en emulator, men den koster penger da, men da får du også med de altså, legal romser.
Hvem er det som enforcer dette her med at hvis jeg legger rommene ut på bloggen min liksom, hvem faen er det som skal ta meg for det? Sånn, jeg kommer ikke til å gjøre det, men sånn, hvem er det?
Det kommer Jay Minor og Rise from his grave og
Rise from your grave.
Welcome to your doom. Nei, vet du hva? Så si sånn, det et sammensurium om hvem som egentlig eier de lisensene. Ja. Jeg leste en sånn tråd om det, og ble bare mer forvirret enn
ja.
Andre. Så ble det sånn, det Amiga på en måte merkenavnet har blitt eid, altså sinnssykt mange ganger, så eier det noe engang. For at de skal nettopp gikk til helsike, så heter Amiga Inc., som var helt tragiske. De visste jo ikke hva de holdt på med. De har gått til å forsvunnet.
Er vi riktig heldige, så er det kanskje Activision som eier det.
Ja, men da blir det jo sud ræv av deg hvis du bruker noe.
Bobby Kotick som eier det. Men det som alltid har fascinert meg er systemer som ikke er IBM-PC-systemer, altså sånn skreddersydde datamaskiner som er bygd på en annen arkitektur enn IBM-PC. Amiga er jo en av de. Mm. Det er alltid fascinert meg med konsoler og maskiner som er laget for spesifikke oppgaver. Sånn som Amigaen var jo laget spesifikt for tunge grafiske oppgaver, som for eksempel spill og tegning. Ja. Sånne ting har jeg alltid digget, altså. Jeg har alltid vært fan av det. Og det er det som gjør at jeg er så fascinert av forskjellige konsolarkitekturer og sånn også. Så.
Du kan jo også kjøpe en Amiga i dag hvis du vil også. Det er ikke flust av de på Finn og QX, de dukker opp sånn from time to time, men det jeg har sett er at folk prøver å fore seg for retro-geeks, eller at folk som bare vil ha en sånn retro-flikk, og som egentlig ikke vet hvor mye ting er verdt, tar usannsynlig mye for dem. Altså, jeg husker jo på slutten av 90-tallet, når folk prøver å bekvitte alle Amigaene sine, så selgte de jo for en slik og ingenting, og de prøver jo å få over det dobbelt da i dag, liksom. Så beware.
Så tipset vårt er vel, søk heller i utlandet etter deals der.
Ja, altså det problemet er jo at det er ganske tunge maskiner da, så frakten kan jo bli litt heavy.
Ja.
Men det typiske jeg ville gjort er type, for eksempel hvis du er på en auksjon, for eksempel på QXL for eksempel, at du prøver å få fatt i det, eller at du går på forum og chatter med folk der, for der selger de relativt billig.
Ja, nettopp.
Folk som gjerne ikke vil ha så mye profit. Du har jo faktisk en egen forum dedikert til salg og kjøp av retro-datamaskiner.
Er det retro1.no, er det
det? Nei, det er et norsk spill. Det er en masse konsolforum, men ja, okay. AmiBay.com.
AmiBay.com, ja.
Vi hiver linken ut på episoden.
Ja, AmiBay.com. Det skal jeg sjekke ut selv også. For nå får jeg litt lyst til å skaffe meg.
Ja.
Men hvor skal jeg ha den? Det er spørsmålet.
Det er fint at kona kom hjem, står det en Amiga med monitor.
Men jeg kan vel hukke den opp til en LCD-monitor eller noe?
Jo, det går helt fint, det ser helt fint ut det.
Så da kan jeg jo, du trenger jo bare det tastaturmodulen. Ja.
Du kan kjøpe altså nå fra, det er en sånn tysk Amiga-shop, som selger masse sånne nye deler til Amiga som de er klare. Da kan du også kjøpe en ferdig refurbished Amiga 1200 da, men det er jo ganske dyrt i forhold til kjøpet brukt da. De selger jo en direkte, altså, Amiga til SCART, skal jeg vel. Så du slipper liksom å tenke på alt det der en RF-styre.
Amiga til SCART? Det er jævlig rare koblinger, altså. SCART har jeg på min
de
nye...
De selger jo de der Compact Flash-adapterene, da.
Hvordan hadde det sett ut, så hadde jeg hukket den opp til min nye 42-tommer LED-TV. Den hadde sikkert ikke sett så bra ut.
Nei, LED... det
hadde sikkert blitt litt blurry.
Det er liksom når jeg spiller på nesen på en 46-tommers LCD-skjerm.
Å, pikselene, de svir i øynene mine.
Ganske, ja.
En piksel er jo sikkert en centimeter i bredde på en sånn skjerm, så det...
Men hva var det vi spilte Atari på hjemme hos deg?
Det var en 42-tommer LCD.
42, ja. Så bra jo det.
Det ser ikke så galt ut på en måte, men nesen... Mega Man 2 var ganske pikselte. Eller er det? Spesielt jeg spilte Donkey Kong... hva er dette for noe? Donkey Kong All-Stars. Alle Donkey Kong-spillere på en cartridge på nes.
Oh.
Det er så crap ut, altså.
Men er det... Ja, men Donkey Kong på den cartridgen, er den sånn arcade-faithful ganske, eller?
Ja, nesen er vel den second best når det gjelder faithfulness til originale arcade Donkey Kong, men den har ikke Cement Factory. Den er på den versjonen jeg har, Atari-en.
Atari
XC. XC, ja. Altså 8-bits-versjonen.
Ja, kult.
Men problemet er, men det som er litt morsomt da, det er at den... Jeg kjøpte en Donkey Kong til Atari XC, så var det på eBay, og det heter SC-versjonen.
Oh.
Så den går musikken går litt sånn treigere. Det sånn dun 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 dun. Det merker ikke noe med det, i hvert fall om jeg hadde turnert.
Det er noen sånne Perl og NTC er noen rare ting som skjer av og til. Hvis du tuller med det sånn, på emulatorer så synes jeg ofte at spill kjører senere enn det jeg husker de gjør. For det at det, på Perl så går de, nei, de går fortere enn det jeg husker de gjør.
Perl har vel høyere framerate.
Det er helt klart å kjøre det.
Perl spill, Sega Mega Drive og Sega Master System spill og sånt, de går senere på våre TV-er enn de gjorde i USA.
Fordi Perl har kjappere framerate.
Ja.
Så. Det er ikke mange hertz i forskjell.
Nei, nei, men det er akkurat nok til at hvis du sammenligner de ved siden av hverandre, så ser du det. Ja. Sonic the Hedgehog går treigere i Europa, så det var, han var ikke fullt så Sonic her.
Sonic the Pighog.
Nå er vi tilbake til Sonic, det vi begynte
med. Nei, men, nei, det, uff, nei, må ikke det.
Sonic,
jeg så en fyr på YouTube som bare legger ut videoer om YouTube, nei, om Sonic Collectibles. Det er mange fortapte sjeler der ute. Her er Sonic Pin-samlingen min, liksom.
Mario, når Mario og Sonic møtes sånn av og til, så er Mario sånn der, hei, Sonic, lenge siden jeg har sett det, hva er det du holder på med nå? Så Sonic er sånn servitør på en eller annen kafé, eller noe sånt, når han så vidt klarer å få nok penger. Så Mario er sånn der, hei, du går kjempebra med meg, liksom. Jeg har med i spill hele tiden, tjener millioner, liksom.
On that note, det kom en nytt Mario Sonic Olympics.
Nei. Åh.
Er det summer? Nei, hva er det for noe? Hva er det nå som skal være? Winter eller summer games? Nei, det er vel winter eller noe?
Winter.
Ja, kan ikke, jeg kan ikke vente på å se Sonic delta i bobsleigh, altså. Det er... Nei.
Men for å få stemningen litt opp igjen etter den fine nyheten, så skal jeg name-droppe Amigas klassikere.
Ja,
ja, bring it.
Ok, Supercars 2.
Ja.
Ok, Supercars 1 også. Lotus Spirit Challenge. Dogs of War.
Oh.
Speedball 2.
Lemmings.
Lemmings.
Worms.
Another World.
Another World?
Yes. Ja,
Another World er jo et helt unikt spill. Sånn helt noe eget.
Ja.
Nå ble jeg faktisk kjent, jeg ble litt sånn god i... Nei, ok.
Det rykte litt.
For Another World er et så sykt bra spill.
Det er det, det er det.
Den introen der, jeg fader meg så, den animating-greien der, det er så epik.
Rotoscoping.
Yes, det ligger faktisk en veldig bra franske dokumentar om Another World på YouTube, så bare til å søke den opp, den er sinnssykt bra. Skal vi name-droppe videre?
Bring it.
Ja, Cabal, Dogs of War, Warzone.
Turrican.
Turrican og Turrican 2. Nå vil jeg ha en av de beste musikken i Amiga-spill.
Det høres litt som Van Halen, noe av det.
Ja, det er faktisk det.
Og du viste oss et spill i pausen. Hva var Pitfighter?
Pitfighter, ja.
Pitfighter.
Det var ikke til Amiga, da.
Nei.
Det kom ut på Amiga, tror jeg.
Gå og se på Pitfighter på YouTube, folkens. Ja,
fucking epic.
Det mest harrige spillet ever. Altså, det var liksom den maskinen som sto litt i hjørnet. Det var ikke så mange som spilte på den. De fleste to crowded rundt Street Fighter 2-maskinen. Men det var liksom, av og til måtte du bort og ha en liten Pitfighter-game, altså.
Men du bør være sikker i din egen... Du bør være sikker på din egen seksualitet før du ser på Pitfighter.
Ja.
For du kan fort bli omvendt av å se de musklerne, altså.
Når du ser Buzz varme opp.
Ja.
Så det ble bare så bra.
Men en ting vi ikke har snakket om da, rundt Amiga, det er jo litt The Dark Sides of Shareware.
Ja.
Og hva Amiga bidro til med distribusjon av porno.
Ja.
Tidlig.
Hva du mener Dark Side? Neida, men... Jo, nei,
ja, det er jo for så vidt, altså. Demoscenen i seg selv var jo en viktig stor når det gjelder Amiga. Og ja, det var noen pornodisketter som
havna
og besuddlet unge sinn.
Ja.
Det høres så mye mer dirty ut når du sier pornodisketter. Det er sånn, en stabel med pornodisketter.
De fleste husker vel Stag-serien. Hahaha. Som var sånn, egentlig 3-4 frames fra en pornofilm, som var liksom trødd inn på en diskett.
Stag.
Og det morsomme var jo faktisk at det var noen nordmenn som produserte de.
Epic.
Ja. De kjøpte noen videoutstyr så de koblet til Amigaen og heivet inn fine filmer og på, så liksom klarte de capture. Det var 4-5 frames som de fikk inn på en diskett, så var det liksom steg 1, 2, 3, 4. Det, den gangen det unge sinnet mitt ble besuttlet for alltid. Det var når jeg var som kompis, han viste meg den bonusdisketten til Stag som heter Hotdog.
Du må se dette her, altså. Sjekk ut dette.
Say no more.
Men hva er forskjellen sånn rent ja, rent sett
mellom Stag disketter?
Mellom Stag disketter og Two Girls and a Cup type jokes, altså til og med på den tiden så fant vi måter å play jokes på hverandre, ja. Med weird og naughty things.
Jo det.
Jo, men
du skulle gjerne introen Nitro, hvis vi spilte det bilspillet, introen der, den crack introen, den er explicit.
Ja.
Han er det, ja.
Det innebærer en engel og en djevel.
Selvfølgelig gjør du det. Alle gode cracked introer består av sånne ting. Ja. Nei, men når jeg tenker på sånne introer, så tenker jeg som regel sånne regnbuefarger.
Ja, ja, ja. Og bølge til skrift over skjermen. Press F1 for unlimited lives, F2 unlimited ammo.
Cracked by...
Ja.
Det var noen av disse grupperne.
Ja.
Husker du noen navn på dem?
Ja, ja, det er ikke akkurat nå, faktisk.
Men, ikke jeg heller, men det ligger jo på tunga.
Sånn. Jeg satt bare og tenkte på Team 17 nå.
Ja, de cracka vel ikke ting?
Nei, de cracka jo som stod bak de famøse Alien Breed-spillene.
Og Worms.
Worms, faktisk.
Vi har jo nevnt det før, men at Psygnosis er jo, startet jo ute på Amiga, vel?
Ja.
Og nå eies de av Sony. Men... Psygnosis Ugla er jo et veldig kjent symbol fra Amiga-tida.
Ja. I spillet Agony så er det jo den Psygnosis Ugla.
Ja.
Det er jo det spillet som da har spillmusikken som Dimmu Borgir stjal til albumet Stardust.
Men vet du hva? Det er så perfekt. Jeg tror vi skal avslutte med et eller annet sånn Amiga-stykke. Ja. Men det har, jeg har ment det så lenge at metal har hentet dritmye fra spillmusikk, altså.
Ja, det er bare at du hører på Supercast 2-musikken der, altså det er jo...
Og ikke minst Doom.
Ja, Doom er jo, har jo et metal soundtrack, så greit er det. Og jeg vet, men når det gjelder Doom, så tror jeg kanskje Doom har kopiert fra metal soundtrack også.
Ja, de har jo det, men...
Ja. Nei, men det er jo et poeng det, altså. Altså, ja. Men det er driven og sånt i musikken der. Ja. Det er jo... Jeg eksperimenterte litt i de denne musikkprogrammene og Fast Tracker, blant annet på Amiga.
Sånn. Yeah! Det er mod-basert, sant?
Det er modder, ja.
Så det er samples. Ja. Den mod-filen jeg husker best er der du har et sitat fra Kjell fra Olsenbanden midt inni, der han sier det er ikke noe geitost her. Det er en sånn der techno-remix der Kjell fra Olsenbanden er sånn G35. Så, det er ikke noe geitost her. Jeg hadde en kamerat som laget modfiler.
Okay,
ja. Han var helt gæren etter det. Så. Da er det mange musikere som har startet med det.
Ja. Jeg synes i respekten for en kompis, jeg var en god kompis av meg på videregående. Vi var jo på The Gathering 97 i Viking.
Åja, nice. Et av de tidlige Gatherings.
Ja. Og da hadde han med seg kun sin Amiga 1200.
Fett.
Det var... Vi lo jo av han da.
Jo, jo,
jeg hadde vent skikkelig over til PC-siden, ja. Da. Altså. Jeg angrer på det nå. Det var mørkt, det var vondt. Men det var litt godt også.
Ja, det er...
Det er skikkelig. Jeg gjorde en livstabbe. Det var å dele ut CD-rommen min på LAN-et på The Gathering.
Ha. Ja.
Så jeg sitter og ser dem og spinner sånn.
Oh, man.
På den PC-gamer-CD-en som stod i da.
Men hva maskin var det som fikk deg omvendt til PC?
Var det en 486?
Vet du hva? Det var en Olivetti. Slutten.
Italiensk kvalitet.
Olivetti out of the box.
The Italian Stallion.
Styggere enn C-3PO på crack.
Italienerne kan jo lage biler.
Ja.
PC-er.
Not so much.
Kanskje ikke fullt så mye.
Værste var jo at Olivetti som kjøpte opp det legendariske Acorn. Ja. Sinnssykt bra datamaskiner på
Stemmer.
UK-selskap.
Husker dere datavarehuset?
Ja.
Den butikkskjeden. Mm. Husker dere når... hvordan andre merker var det
så? Ser dere noe enda mer sprøtt?
Hva?
Når jeg kjøpte en brukte Amiga 500 min, vet du hvor jeg kjøpte Commodore 1085S-monitoren min da? Elkjøp på Forus. Så får jeg det scenariet. Elkjøp på Forus, står det masse Commodore-skjermer borte.
What the fuck?
Jeg skal linke til noe i bloggen snart, og det er et... nå må vi snart avslutte, men jeg skal linke til noe på ridecrew.net, og det er en bildeserie av... bare vanlige fotos som folk har tatt fra diverse arkader på 80-tallet.
Kult.
Noen av de kuleste bildene jeg har sett.
Tøft. Skal jeg bare komme med en litt bad news? Det ble ikke Las Vegas tur på oss i år. Classic Gaming Expo 2011 ble det dessverre ikke noe av.
Hæ?
De tok pause.
Tok pause? Men her er jo vår mulighet til å så kanskje sette noe på beina i her i området.
Stavanger Classic Gaming Expo.
Hell yeah!
Det er jo noe vi snakker om.
Vi har våte drømmer om det, men vi tenker jo litt, er det marked for det?
Altså, vi har en e-mailadresse nå.
Jeg har en liten teori der, at vi skal diskutere litt offline etterpå.
Ja, men da skal vi gjøre det. Men altså, vi vil gjerne måle litt entusiasmen for det også. Der kan jeg enten på Facebook-gruppen vår si litt om det, eller der kan e-mail oss på email@radcrew.net. Kan dere sende e-mail til? Eller dere kan twittere til meg på...
Eller hvis vi var jævlig old school, så kan dere sende oss noen Amiga-diskett.
Send oss noen 800 kilobytes disketter... Jeg har ikke diskettstasjon, så jeg må løse noe der.
Jeg kan hente frem Amigaen min, jeg.
Ja, det er bra. Send oss litt stag.
Ja, litt stag er det shit.
Jeg har alle.
Bare ikke...
Unntatt hotdog.
Bare hold det unna magneter, takk.
Ja.
Men da er det på tide å avslutte. Vi skal avslutte med noe Amiga-musikk. Jeg vet ikke helt hva, men jeg finner et eller annet.
Må jeg ha musikken fra Lost Patrol, da?
Ja, da blir det musikken fra Lost Patrol, folkens.
Da får jeg en tår i øynkroken.
Ja, så det håper jeg dere får også. Så er vi tilbake neste uke med mer bullshit.
Ja.
Og denne gangen har det jo vært ganske mye, men dere får... Jeg får tåle det.
Take it or fucking leave it.
Ja, dette er altså Jostein, så jeg signer off, og så er det...
Alex.
Ja.
Ketil, ikke spill The Stroker på Commodore 64, jeg skal nest.
The Stroker. Ha det bra.